Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deseti sati i pet minuta, dobar dan. Iako šećer nije isto što i brašno, svakako je strateški prehrambeni proizvod. Globalni poremećaj ekonomije, posebno u trgovini i snabdevanju strateškim proizvodima, osjećaju se i u Srbiji. Poslednjih dana u mnogim gradovima ne može da se kupi šećer u pakovanju od kilogram. Uglavnom se nude džakovi sa po 10 kilograma i to po višoj ceni. Kako je stanje u snabdevanju šećerom u Srbiji, da li ga ima dovoljno i po kojoj ceni, time se bavimo na početku emisije. U predizbornom periodu desnica u Srbiji nije uspela da se ujedini. Na izbore je izašla u nekoliko kolona, ali i ušla u parlament sa nekoliko lista. U postizbornim kombinacijama neke od njih su viđene i kao potencijalni deo vladajuće većine. Kako je stanje na srpskoj desnici danas, 7 nedelja posle izbora, za magazin govore politički analitičar Dragomir Anđelković i izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar. U Severnoj Makedoniji počeli su da stižu obrađeni podaci popisa stanovništva, koji je održan prošle godine. U zemlji je broj stanovnika od 2000. smanjen za 10%. Među 1.800.000 najviše Makedonaca i Albanaca. Neproporcionalno više smanjen je i broj Srba. Šta kažu rezultati i analize poslednjeg popisa u Severnoj Makedoniji? O tome razgovaramo sa Milutinom Stančićem iz nevladine organizacije SPONA i donedavno direktorom vladine kancelarije za jezike manjinskih zajednica. Već 17 godina nekoliko stotina hiljada ljudi obilazi Bosansku dolinu piramida. Teoriju da su brda oko grada visoko u stvari tvorevine stare 12.000 godina nauka smatra prevarom, dok Semir Osmanagić, istraživač, kaže da je umesto sarkofaga i mumija pronašao energetske mašine koje krepe duh i telo. Priča dobija sve više sledbenika, posebno pošto je Novak Đoković, prema rečima Osmanagića, priznao da se na tom mestu nalazi kuća njegove duše. O piramidama, tunelima i njihovim posetiocima čućete u priči Jelene Perendije Mihajlović. Ovo je između ostalog sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.
Go.
da me nosi sve do oblaka i do sunca i do meseca. Kad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
U Srbiji nema nestašice šećera, kažu nadležni. Moguće je da su prazni rafovi u mnogim gradovima u unutrašnjosti takozvani poremećaj na tržištu. Mnogi potrošači javljaju da ne mogu da kupe šećer od 1 kg, kome je vlada ograničila cenu u rasponu od 80 do 90 dinara, jer vrlo brzo plane. Ima, kažu, onog u džakovima od 10 kg i to po mnogo višoj ceni. Šta se dešava sa šećerom u radnjama, istraživala je naša Nataša Aćimović.
U beogradskim supermarketima šećer u pakovanju od 1 kg uredno stoji na rafovima, a u ostalim gradovima igra žmurke sa potrošačima. Čas ga ima, čas ga nema, po zamrznutoj ceni od oko 90 dinara. U Valjevu su počeli da kupuju na džakove, 10 kg košta 1400 dinara. Lokalni mediji izveštavaju da je u Nišu, Boru, Smederevu slična situacija. U nekim radnjama šećer prodaju i u rinfuzi, po višoj ceni, 130 dinara za kilogram. Građane kupuju šta nađu i ako nađu.
I treba da se ograniči, jer prekupci kupe peno na pijac dole koliko hoćete, prodaju na buljaku.
I onda povedete dete da i ono uzme 4 kilograma.
Ja mislim da ljudi sami sebi prave probleme po pitanju šećera konkretno.
Po meni ima svega. E sad, što mi pravimo kući zalihe, a jeste tačno. Čim je penzija, ja vidim penzioneri po 10 kg šećera, brašno, svašta nešto. Ja to stvarno ne radim.
Pa najvjerojatnije zbog nove nastale situacije, ali doći će za koji dan, ja mislim.
Možda pre mjesec dana bilo je oko 70 i nešto dinara. Sada vidim da je preko 100.
Za nečiji džep odgovara, za neki ne.
Pa šta će komentarišemo? Mi smo to navikli. Navika je čudo. E sad,
kad ima, ima, kad nema, nema i gotovo. Šta će radimo?
Desimir Tadić, suvlasnik i direktor Europroma trgovinskog lanca u Valjevu, nam potvrđuje da je i u njihovim prodavnicama velika potražnja za šećerom u manjem pakovanju.
Zašto je to tako, pitaju se verovatno potrošači i građani. Mi kao vodeći trgovinski lanac ovde u zapadnoj Srbiji smo za ova 4,5 meseca 2022. godine praktično utrostručili prodaju kilogramskog šećera, znači u našem lancu. Dakle, zahvaljujući svojim zalihama koje smo svo vreme imali zbog situacije za nas koja je bila vezana i za koronu, znači i za ove događaje oko poskupljenja, smo uspevali da skoro ovih 5 meseci tržište snabdevamo, da kažem, u punom kapacitetu sa kilskim šećerom. Rekao sam, trostruko veća količina prodaje tog šećera koji je po toj niskoj ceni do sada bio i naravno da određeni proizvođači, pekari, mali trgovci i dobar deo, se može reći, tog šećera odlazi u sivu zonu, odlazi i preko granice i tako dalje. Te velike tražnje i manje isporuke fabrika, pre svega imamo situaciju da ga više nema dovoljno u, da kažem, u tim količinama na našim rafovima. Ima dovoljno šećera od 10 kg i ovog džakirnog od 25 kg. Naš stav je da je država, naravno, vodeći računa o standardu građana sa uredbom koja je već na snazi, a vezana za životne namirnice, je sigurno imala smisla, ali mislimo da je država trebala da, odnosno vlada Republike Srbije, propiše da u ovim vanrednim situacijama koju danas imamo na tržištu se i ograniči, dakle, prodaja tih proizvoda, jer bez tog ograničenja sada praktično ti nakupci ili šverceri, manipulanti, kako god hoćete, oni sada zatečene zalihe koje se nađu u trgovinama kupuju, po više puta se vraćaju u objekte, znači i mi smo tu sad nemoćni da ih bilo ko zaustavi. I tako da šećer uglavnom završava najvećim delom u toj sivoj zoni umjesto da bude praktično u funkciji snabdevanja građana.
Direktor Sunoko šećerane, koja je inače najveći domaći proizvođač i izvoznik šećera, Slobodan Košutić, rekao nam je da što se njih tiče nikakvih problema nema. Tržište je uredno snabdeveno šećerom.
kao šećerana isporučujemo na tržište šećera redovno količine šećera u kilogramskom pakovanju po uredbi koje je vlada propisala još od oktobra, 15. oktobra prošle godine. Snabdevamo tržište po uredbi za retail, znači socijalno ugroženu kategoriju od po jednog kilograma. Verovatno dolazi do poremećaja na tržištu zbog zloupotrebe i špekulantskih radnji koje se dešavaju na tržištu i dalje prodaju. Mi kao šećerana isporučujemo po uredbi redovno šećer našim kupcima koji uzimaju i snabdevisnosti, pogotovo retail lancima koji kupuju direktno šećer iz naše šećerana.
Naši sagovornici smatraju da tržišna inspekcija treba da pojača kontrolu. U Ministarstvu poljoprivrede također to misle, kaže za naš program savjetnik ministra Goran Đaković.
Mi smo upoznati sa informacijama da je na pojedinim mestima došlo do nestašice određenih pakovanja šećera. Kako smo saznali od naših kolega sa terena, uglavnom je reč o povećenoj tražnji zapravo za šećerom, naročito kada su u pitanju pčelari i mali prerađivači, jer je počelo da stiže i voće koje se prerađuju i džemove, tako da je i tu povećena tražnja. Što se tiče samog snabdevanja tržišta, za uredno snabdevanje je odgovorno Ministarstvo trgovine, tako da pretpostavljam da će i oni reagovati vrlo brzo, pa bilo da je to u smislu kontrole tržišta ili neke intervencije iz robnih rezervi. Ono što je najvažnije je da šećera ima dovoljno, da je proizvodnja šećerne repe i ove godine na nivou čak možda i nešto bolje nego prošle godine, tako da što se same tiče proizvodnje i prerade, tu nema nikakvih problema.
Agroekonomista Milan Prostran veruje da će ovaj novo nastali poremećaj na tržištu vrlo brzo biti normalizovan i da će država isporučiti kilogramski šećer iz robnih rezervi.
Prvo, država bi morala da ispusti odmah jednu količinu, imajući u vidu da je informacija dolazila iz nadležnih državnih organa da šećera imaju dovoljno svi, dakle, ovih roba najneophodnijih za ishranu stanovništva. Jedino je bilo u deficitu nešto mleka u prahu, ali to je navodno nabavljeno. Prema tome, hitno treba ispustiti jednu količinu iz robnih rezervi, a robne rezerve da opet kupe i da popune svoje zalihe iz šećerana. Pa rezerve mogu da kupuju šećere i od 50 kg upakovanja. Znači, očigledno što se dešava, to je otprilike deficitarno ili ta psihološka potražnja je za kilogramskim pakovanjem. Pa znate, mi smo prošli kroz razna krizna vremena, pogotovo od 1992. godine, i dovoljno je nama da samo neko signalizira da neke robe, te koje su neophodne za, najneophodnije za ishranu ljudi, izazove se totalno poremećaj. To se dešavalo pre mjesec ili dva sa brašnom, pogotovo brašno tipa 400, mada ga je u trgovini je bilo ovo drugo, ali to je odmah počinje masovno kupovanje, stvaranja zaliha. Ja, dakle, pomalo i razumem taj psihološki moment kod naših građana koji su zaista retko koji narod je doživio tih oscilacija, bez obzira što smo mi agrarna zemlja, što zaista imamo sasvim solidne, da ne kažem, dobre fondove hrane, ali taj psihološki moment je otprilike desio se i ovoga momenta sa šećerom. Mada šećer spada u te najneophodnije prehrambene proizvode, ali se on u svojoj potrošnji može racionalizovati, pa čak i da ga nema dovoljno na tržištu, on nije tipa brašno, nije u kategoriji hleba, nije u kategoriji ulja, mada i kod ulja se može napraviti racionalizacija. Jedino što po meni ne možete napraviti racionalizaciju u potrošnji, to je hleb. Cena je inače šećera već otišla, ona je sada bar u malo prodaje otišla, je ona već i blizu 100 dinara, možda čak ide negde i više, ali to je sve u nekom, ja bih rekao, trendu ukupnog rasta cena. Nažalost, moje su procene da se taj trend cenovni neće smiriti, da će on trajati još do jeseni, sve dok ne vidimo kakva će nama bar biti godina poljoprivredna. Prvi deo godine je ok, mi ćemo imati ovo što je posejano u jesen, bez obzira što tu ima nešto malo i lošijeg stanja nekih useva, mislim i na pšenicu, na raži, ovas, i na uljanu repicu i na neke vrste povrća, ali ono što ne treba da stvara problem, to je da šećera ima. Pazite, mi smo zemlja šećera, nažalost mi smo sa 100.000 nekadašnjih hektara pod šećernom repom, sveli tu proizvodnju na 40.000, ali sa tih površina i sa ovo dve, tri fabrike koje rade od nekadašnjih 15 fabrika šećera, mi zadovoljamo naše potrebe. Mi smo dakle nekada proizvodili i 700.000 tona, ali smo zato i velike količine izvozili. Sve u svemu, ne bi trebalo da bude problem, to će proći za nedelju dana najduže, ali eto, moj predlog je da država hitno interveniše i da se, kao što je to bilo sa brašnom, onako promptno svaki dan pune rafovi i to ne treba duže da traje od nekih 4-5 dana i stanje će se potpuno, ja mislim, normalizovati.
Takozvana šećerna kriza koja je zahvatila pojedine gradove u Srbiji bi prema procenama stručnjaka trebalo uskoro da prođe. U međuvremenu Savet trgovaca je da vlada donese i uredbu o ograničenju kupljenih količina šećera u maloprodaji.
Everything I do with everywhere you've been. But we still growing up. How long till we'll be old enough to figure it out, we'll figure it out. Oh, I'll send you a postcard, yeah. I'm sorry it's late.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju.
i to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život i zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom od 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Gomex. Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, troslojni toalet papir Perfect Cotton Like 16 komada 599,99 plus poklon sapun Dav.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV, jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 meseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Naš najznačajniji muzički festival Beogradsko proleće vratio se u velikom stilu. 18 festivalskih hitova na jednom CD-u. U izdanju PGP RTS-a.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola, dirigent Aleksandar Kojić, program Mussorgski i Šmuratov, Glazunov, Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.
Ci piace giocare. Facciamo le maracchelle quando bisticciamo. Ti stringo la faccia e ti metto la mano sul cuore. E sorridiamo quando ti arrabbi. È una faccia dolcissima. Siamo due scemi e sì che mi piace alla follia. Ti prego le facce e mi tieni il broncio. Oh, se ti tolgo il trucco, oh, ma lo sai che sei ancora più bella. Quattro di notte e luci si spengono, i cuori si bruciano e fanno le scintille. La città da da di nozze si da da da. C'è ancora che da da da. Ma come un bambino con le figurine. Non farà noia, ia, se poi te ne va, va, va. E le braccia di una da da. Non fermo il tempo come con le tue insieme. Sette per me le lancette. Siamo su le giostre. Salgo io e poi sali pure tu. Nel mentre guardiamo dall'alto mezzo con.
Come on.
U nastavku jedna politička tema. U predizbornom periodu desnica u Srbiji nije uspela da se ujedini. Na izbore je izašla u nekoliko kolona, ali je ušla u parlament sa nekoliko lista. U postizbornim kombinacijama neke od njih su viđene i kao potencijalni deo vladajuće većine. Kako je stanje na srpskoj desnici danas, 7 nedelja posle izbora, ali posebno u kontekstu aktuelne situacije na istoku Evrope koja utiče i na političku sliku Srbije, za magazin govore politički analitičar Dragomir Anđelković i izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar. Sa njim razgovara Dejan Erić.
Gospodin Anđelković, u proces formiranja nove vlade Srbije evidentno će potrajati, u međuvremenu javljaju se razne spekulacije i s tim u vezi želim da vas pitam kakvi su u ovom trenutku izgledi da desnica ili neka od desničarskih lista bude na nekom nivou vlasti. Hteo bih samo da podsjetim da nju čine Zavetnici, koalicije NADA, odnosno Dveri i POKS.
Sadašnja vlast, odnosno noseći stup te vlasti SNS, sigurno će maksimalno razvući proces formiranja vlasti iz prostog razloga što onaj ko drži vlast ne voli da je deli. Oni su prvi put u situaciji od 2014. da u istinu moraju se dogovaraju s koalicijnim partnerima. Ranije su imali takvu konstelaciju snaga da su mogli da prime koga god hoće na način kako hoće. Zato vlasti neće biti sigurno formirana pre kraja septembra. A što se tiče njenog sastava, skoro sam siguran da će biti identičan, da nema naročitog prostora za promene. Mislim da nijedna od stranaka nacionalnog dela političke scene neće ući u vlast. Ne zato što su one toliko nacionalne, već zato što se šalje poruka Zapadu da će da se balansira. Preće možda neko iz ovog građanskog tabora, ako ne kao partija, onda pojedinačno predstavnici nekih nevladinih organizacija ili neki pojedinci biti uvučeni u tu koaliciju koju će činiti SNS i SPS, kako bi se do daljnjeg stvari amortizovali, jer i zapadnjaci znaju da koliko god vrh SNS-a verovatno ima pragmatične političke stavove i spremanje da pravi razne zaokrete, birači su izrazito nacionalni i percipiraju i tu stranku kao relativno nacionalnu. Tako da ne mislim da će bilo koja nacionalno naglašenija partija biti na centralnom nivou vlasti. Kad se radi o lokalnom, tu je veći prostor, pogotovo na individualnom planu, jer ne treba zaboraviti da mnogi koji su na listama zapravo nisu pretjerano lojalni svojim listama, mogu da promene stav preko noći. Drugo, i partijske centrale su često prihvatale takve ljude da bi poslale poruku SNS-u, koji ima dominantni uticaj na medije, da su vrlo kooperativni kako bi im dali više prostora u medijima, kako bi lakše ih biznismeni finansirali, jer mnogi poslovni ljudi ne žele se direktno zamere vlastima, pa onda kad je neko direktno protiv vlasti na način koji je radikalan, ne žele da ga finansiraju. Tako da pravile su partije razne kompromise i mislim da SNS će to vjerojatno iskoristiti, što će ponekoga iz tih lista kao po principu švedskog stola uzeti.
Na telefonskoj liniji je izvršni direktor CESID-a gospodin Bojan Klačar. Iza vas imam isto pitanje. Kakvi su, znači, u ovom trenutku izgledi da desnica ili neka od desničarskih lista bude na nekom od nivoa vlasti u Srbiji?
Objektivno govoreći, šanse da desnica bude deo vlasti nisu velike i ključni razlog za to jeste taj spoljnopolitički kontekst. Buduća vlada u Srbiji će morati da, kao nikada pre toga, da vodi računa o spoljnopolitičkim prioritetima i meni se čini da je zbog toga veoma sužan prostor da desnica učestvuje, posebno tu mislim na dve liste, na listu Zavetnika i na Patriotski blok. Možda su donekle, postoje neke male šanse oko učešća koalicije NADA ili nekih njenih delova u izvršnoj vlasti, imajući u vidu i činjenicu da ta koalicija ima nešto blaže, nešto umerenije stavove u odnosu na Dveri ili Zavetnike, ali mi se čini da će u ovom momentu prirodni izbor za izvršnu vlast biti nastavak koalicije između SNS i SPS-a, koja bi možda bila dopunjena nekim poslanicima ili nekim odbornicima koji su izašli na nekim drugim listama, ali mi se čini da to nije realno da bude saradnja sa desničarskim listama i naravno deo izvršne vlasti će sasvim sigurno biti manjine, bošnjačka i mađarska manjina. To je nešto što je tradicionalna saradnja Srpske napredne stranke.
Ali svakako od desnih partija, kao što ste rekli, DSS, odnosno koalicija NADA, ima, čini se, najviše šanse, ali tako, da bude deo te vladajuće većine?
Ja bih rekao da ako neko ima određenu šansu da bude deo izvršne vlasti ili da bude na neki način možda neka podrška barem pojedinim rešenjima, čini mi se da tu ima puno više šanse koalicija NADA i dva su razloga zbog čega je to donekle moguće. Ja mislim da nisu velike šanse, ali mislim da je donekle moguće. Prvi razlog jeste što je pozicija Demokratske stranke prevashodno umerenija. Oni više pripadaju evroskeptičnoj stranci nego što možda pripadaju izrazitim protivnicima evropskih integracija. Imaju jedan umereni, balansirani pristup. A drugi razlog jeste Beograd, odnosno činjenica da koalicija između SNS i SPS u Beogradu ima većinu od 56 odbornika, što nije velika većina, pa će možda sa ciljem formiranja neke stabilne i gradske vlasti možda Srpska napredna stranka razmišljati o nekoj saradnji sa Demokratskom strankom Srbije, premda i dalje ostajem pri onom prvom stavu koji sam izrekao. Čini mi se da će negde zbog spoljnopolitičkih prioriteta, zbog nekih odluka koje će verovatno morati da se donesu u budućnosti, čini mi se realnim da će se praviti ista ili veoma slična izvršna vlast kao ranije, koja bi možda bila dopunjena nekim poslanicima ili odbornicima koji će se pojaviti sa drugih lista. Ne treba zaboraviti da recimo saradnju sa Demokratskom strankom Srbije ima jedan deo POKS-a, da saradnju sa Dverima ima drugi deo POKS-a, da postoji među opozicionim, građanskim opozicionim strankama, da postoji poprilično velika šarolikost, velika fragmentiranost učesnika koji se nalaze na tim listama, koji najčešće ne misli isto. Dakle, ne treba isključiti zapravo da bude neke vrste podrške od strane onih lista koje će možda čak i formalno ostati u opoziciji.
Kada ste spomenuli Beograd, gospodine Kračar, želim samo da podsjetim da je lider DSS-a i koalicije NADA Miloš Jovanović izjavio da vlast u glavnom gradu neće moći da se formira bez njih.
Beograd je suviše važan i puno je važniji nego što su to možda neke druge lokalne sredine i čini mi se da će se ići u pravcu upravljanja iste ili veoma slične vlasti kao što će biti vlast na republičkom nivou. Meni se čini zapravo da će jedna od ideja u formiranju izvršne vlasti biti i održivost gradske vlasti u Beogradu. Ta izjava Miloša Jovanovića je data u jednom kontekstu kada je bilo još uvek određenih dilema oko izbornog ishoda u Beogradu, kada je bilo određenih naznaka da su možda i apsolutno podeljene karte u Beogradu u smislu istog broja odbornika na strani vlasti, na strani opozicije. U ovom momentu je za Srpsku naprednu stranku nešto lagodnija pozicija zato što oni sa SPS-om imaju sigurnu većinu, koja nije velika, ali je imaju sigurno, i čini mi se da mogu da budu relaksirani u pregovorima koje će imati sa svim akterima, pa i sa Demokratskom strankom Srbije. Ne treba isključiti neku vrstu saradnje sa Demokratskom strankom Srbije, premda mi se čini da u ovom momentu je realni scenario da Srpska napredna stranka napravi vlast sa svojim tradicionalnim partnerima i da eventualno preko tog broja dođu do saradnje sa određenim poslanicima ili odbornicima koji bi mogli da im daju veću podršku prevashodno u gradu od te neke proste većine koju oni u ovom momentu imaju.
Gospodine Hlačar, u ovom trenutku kada su se postizborne strasti na neki način stišale, želim da vas pitam kakva će biti realna snaga desnice u novom parlamentu, ali i njena generalna pozicija u budućem sazivu Skupštine?
Ono što je izvesno jeste da je desnica napravila dobar izborni rezultat 3. aprila. Oni su osvojili, dakle, nekih 18%, nešto manje od 18% glasova, što je, ako to uporedimo sa periodom od 2012. godine, najveći procenat. Dakle, i najviše su osvojili glasova i u apsolutnim brojevima. To desnici daje jednu dobru platformu da se konsoliduje. Desnica dugo vremena nije bila konsolidovana. Ona je stalno bila prisutna u Srbiji u proteklih 10 godina, ali nikada nije bila konsolidovana i nikada do kraja nije mogla da artikuliše svoje ideje. Čini mi se da sa ovim rezultatima desnica može da uđe u fazu gde može da dobije neku vrstu institucionalne stabilnosti, gde sasvim sigurno može da dobije finansijsku stabilnost imajući u vidu zakon o finansiranju političkih aktivnosti. I treća i poslednja stvar koja meni ide u prilog tezi da će u Srbiji desnica vrlo verovatno ili blago jačati ili barem se neće dodatno urušavati, jeste činjenica da ovakav kontakt, da ovakvo okruženje zapravo pogoduje njihovim idejama. Postojanje kriza, a mi živimo u krizi, naravno prvo, imamo jedan veliki rat koji se vodi u Evropi, a imamo i krizu koja je i bezbednosna i ekonomska i financijska, vrlo verovatno. Svi ti krizni momenti su zapravo dobri generatori, dobri okidači za stabilizaciju, konsolidaciju, pa možda čak i rast desnice. Koliko će oni biti uspešni u Srbiji, zavisi će naravno od ovog spoljnopolitičkog faktora koji je izuzetno važan za desnicu. Oni su na tom faktoru zapravo i napravili dobar rezultat, ali zavisi će od toga koliko će desnica uspeti da prevaziđe jednu veliku boljku koju oni imaju godinama unazad, a to je spremnost na kompromise. Desnica je bila vrlo fragmentirana. Desnica nije bila spremna na saradnju sa sličnim strankama. Čini mi se da ova najava postizborne saradnje između Dveri i Zavetnika može da bude zamajac za neku vrstu predizborne koalicije za sledeće izbore. Dakle, ako bi desnica uspela zapravo da napravi saradnju sa sličnim strankama, ako bi uspeli da nastupaju zajedno, ako bi uspeli da dođu do sinovijskih efekata, za mene ne bi bilo iznenađenje da desnica zadrži trenutne pozicije koje su relativno jake, možda čak i da ih blago uveća.
Hvala vam puno, gospodine Hrača, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Nastavljamo razgovor sa gospodinom Anđerkovićem i vas želim isto da pitam, znači, kakva će po vašem mišljenju biti realna snaga desnice u novom parlamentu, ali i njena pozicija u budućem sazivu Skupštine?
Ako pod desnicom, kao što sam rekao, podrazumemo isključivo tri naglašenije nacionalno orijentisane liste, možemo matematički da sagledamo koliko imaju poslanika. Oni nemaju toliko poslanika da bi predstavljali Bog zna kakvu snagu, kao što ni ove prozapadno nastrojene partije isto nemaju toliko poslanika. A drugo, kad pričamo o nacionalnim strankama, ne treba zaboraviti primjera radi Vuka Jeremića, koji je isto nacionalno orijentisan i pitanje da li je njemu prirodni partner, recimo Boško Obradović, u budućnosti nego što je bio Đilas. Tako da bit će dosta poslanika sa naglašeno nacionalnim stavovima, što matematički nije dovoljno da nametnu svoju poziciju, a jeste da korespondiraju sa javnošću oko nekih pitanja koja su bitne javnosti. Znate, kada 50 poslanika ili 60 poslanika u parlamentu vrlo čvrsto kaže kogod uvede Rusiji sankcije počinio veleizdaju, svako će se zapitati da li sme to da uradi, jer tih 60 poslanika pokreću narod i ta rusofilska osjećanja, i ne rusofilska, nego srbofilska, jer kod nas je takozvana sekundarna rusofilija, kao što i sekundarna rusofobija. Znači, ljudi koji su nacionalno opredeljeni znaju da Rusija je bitna za zaštitu naših nacionalnih interesa, onda su još više proruski, kao što su i drugosrbijanci koji su antisrpski nastrojeni, onda sekundarni rusofili u Srbiji gledaju malu Rusiju pa su negativni prema Rusiji. Znači, sve to daje jednu veliku masu građanstva koje je nacionalno orijentisano. Kao što sam rekao na početku, i sa tom masom korespondiraće poslanici nacionalnih stranaka u parlamentu. Znači, u slučaju nekih radikalnih stvari, kao što je okretanje Srbije od Rusije, te partije imaju ogroman potencijal da deluju. Ako bude sve regularno, kao što je sada, da ne dođe do nekih bitnih iskoraka, onda njihova snaga će se ogledati u pametnim zakonskim inicijativama. Primera radi, imali smo pre nekoliko godina ozbiljnu, ne samo nagoveštaje, već najave sa državnog vrha da će biti doneta deklaracija o zaštiti srpskog naroda, zajednička Srbije i Republike Srpske. Od te deklaracije se odustalo. Zašto se odustalo? Pa zapadni centri moći su vršili pritisak na Beograd i Beograd se povukao. Znači, sad ove partije imaju priliku da pokrenu ponovo to pitanje. Zašto nismo doneli deklaraciju? Kako bi one doneli deklaraciju? Onda pitanje vojne neutralnosti, koja je proglašena na način koji je krajnje porozan, ne zasniva se na nekim čvrstim rešenjima, znači te partije mogu da pokrenu pitanje uređivanja neutralnosti i ustav, kao što smo nedavno promenili ustav zbog evropskih zahteva po pitanju izbora tužioca i sudija, tako možemo i ovde. Ili pitanje sankcija. Ima realnih predloga da se unese u ustav zabrana uvođenja sankcija bez prethodne odluke od njih nacija. Jer sankcije bez odluke Ujedinjenih nacija su jedna vrsta mirnodopske agresije, a Srbija priča o miru. Znači, te partije sve imaju vrlo veliku mogućnost da zakonodavno deluju na način koji će se vrlo dopasti velikom broju građana. Tako da njihova moć nije mala ako budu aktivne i ako budu složne.
Da li znači sada te desne partije, da pomenem, mislim pre svega na Zavetnike, na koaliciju NADA i na Dveri, u budućem parlamentu vidite kao oštru ili principijalnu opoziciju vladajućoj koaliciji?
Zavisi od toga šta će raditi vladajuća koalicija. Ako mi posmatramo program SNS-a, program SNS-a nominalno nije bitno drugačiji od programa ovih partija. A ako posmatramo šta je SPS govorio u ovoj kampanji, ono što je govorio SPS se vrlo slaže sa stavovima Dveri, Zavetnika i DSS. Znači, u ovoj kampanji SPS je bio borac za nacionalnu stvar, protivnik bilo kakvo okretanje od Rusije. E sad, vidjet ćemo šta će, znači, SNS koji po programu je blizak ovim desnim partijama, kako vi kažete, desnim, i SPS koji možda se po programu razlikuje, ali po svojoj retorici i nastupu im je blizak, šta će oni uraditi kao vlast? Ako kao vlast ne prave nikakve oštre iskorake, ako ostanu u okvirima politike balansiranja, podrške Republici Srpskoj, izbjegavanja da pristanu na ono što nam Nemci sada traže ponovo, a to je model dve Nemačke, a ništa to drugo ne znači nego prihvatanje lažne kosovske nezavisnosti, a ne moramo samo da je priznamo. Ako sve to odbaci, a s druge strane podrže Republiku Srpsku i zadrže dobar odnos s Moskvom, njima sigurno nacionalno naglašene partije neće biti radikalna opozicija. Opet, ako bi vlast menjala geopolitički kurs i odstupila od onoga što je do sada zagovarala, sigurno bi se radikalizovali odnosi u parlamentu, ali i van parlamenta.
To praktično znači da vi ne isključujete neku mogućnost saradnje desnice i vladajuće većine i zajednički rad na nekoj platformi eventualno koja bi mogla da ih objedini.
Ja ne isključujem zajednički rad oko nekih pitanja i drugih partija, i prozapadnih i prograđanskih, kako sebe one nazivaju. Jer, znate, valjda smo svi građani ove zemlje, valjda nam nije cilj da vodimo građanski rat, makar verbalni građanski rat, već da nešto konstruktivno učinimo. Tako da, podela na vlast i opoziciju nije podela krvnička preko linija fronta, već normalna politička koja podrazuma saradnju, tako da ja ne isključujem saradnju na raznim linijama oko nekih pitanja, pogotovo između stranaka koje su naglašeno nacionalne i onih koje su isto, kako kažu i kako su i u svoje programe ugradile, takođe nacionalne u velikoj meri, kao što su SNS i SPS. Znači, oko nekih pitanja može da bude saradnje. Drugo je pitanje principijelnosti. Da li se stvarno stvari rade? Mi smo imali, nažalost, nekoliko poteza aktuelne vlasti koji su podrazumevali odustajanje od te linije koju su proklamovali u jednom trenutku. Pomenuo sam deklaraciju zajedničku s Republikom Srpskom koja je odjednom nestala. Onda imali smo popuštenja prekomerno oko Kosova. Znači, sve to može da bude osnov za sukobe, ali ako se postupa principijelno, može da bude i temelj saradnje.
Gospodine Anđelkoviću, koje će po vama biti dominantno polje delovanja desnih stranaka?
Nesumnjivo, pošto smo već rekli da kod nas pod desnicu se pre svega podrazumeva nacionalni pristup. Znate, ako pričamo o ekonomskom, onda su manje više sve partije u parlamentu desne. Sve su neoliberalno orijentisane, čak i one koje su leve, kad malo dublje uđete, u mnogome su desne. Ali kad pričamo o nacionalnom, ove stranke će sigurno na prvo mesto u ovom trenutku staviti odnos prema Rusiji, jer preko toga odnosa se sve drugo prelama. Znate, ako bi odustali od dobrih odnosa s Moskvom, do čega bi došli? Pa Rusija nema razloga i veto jedinim nacijama, izgubili smo Kosovo. Rusija nema razloga da u veću za implementaciju mira, to je onaj nadzorni organ u Bosni i Hercegovini, štiti Republiku Srpsku, izgubili smo Republiku Srpsku. Ili pak, ako bi Rusija ostala na toj poziciji da i dalje štiti naše interese, onda bi tek vlast bila u velikom problemu, ispala je da se okrenula protiv onoga ko štiti naše interese i dalje, a stala na stranu onoga ko ruši te interese. Znači, mislim da će to biti važno pitanje za naglašeno nacionalne stranke. Drugo pitanje je Republika Srpska. Svakako će insistirati na maksimalnoj podršci Republike Srpske, dobri su odnosi Beograda i Banja Luke, ali insistirajući na produbljivanju toga. I konačno Kosovo. Kosovo i Metohija otimaju se Srbiji, nikako da nam do kraja otmu, mi se malo borimo, malo kolaboriramo, ali nismo ipak digli ruke. Pravili smo velike greške, kao što je Briselski sporazum, pogotovo Brisel 2, kad smo ukinuli civilnu zaštitu, ali nismo ipak digli ruke. Mislim da će te stranke nacionalne, kao što su DSS, Zavetnici, Dveri, a možda i partija Vuka Jeremića, čak šta više, mislim da će ona biti u toj grupi, akcenat staviti na jačanje srpske pozicije oko Kosova i odbacivanje bilo kakve mogućnosti da pravimo dalje ustupke.
A možemo i da predvidimo kakav će odnos parlamentarna desnica imati prema najaktuelnijim pitanjima. Vi ste malo pripomenuli Rusku federaciju, evo sada proširimo na sukob u Ukrajini i naravno Evropsku uniju kao strateški interes naše države.
Mislim da će sve ove stranke insistirati na očuvanju dobrih odnosa sa Rusijom, odbacivaće svaku mogućnost uvođenja sankcija i sigurno će kritikovati one poteze koje je ranije Beograd preduzimao, a to je da se oko nekih pitanja solidariše sa Evropskom unijom. Ajte, ako može da prođe ono što se Beograd prvi put solidarisao sa optužbama na račun Rusije da izvršila agresiju. To ja mislim da nismo trebali da radimo, ali ako smo uradili, može nekako da se objasni Kosovo. Ali s druge strane, ne može nikako da se objasni to što smo podržali izbacivanje Rusije iz Međunarodnog komiteta za ljudska prava zbog navodnih zločina u Buči. Tu nema dokaza da se to desilo, to je kao račak. Znači, jedna je stvar kada kažemo smo principijelni, druga je stvar kada kažemo pognuli smo glavu pred zapadom, smo uradili nešto što je loše. Mislim da će takve stvari biti izložene velikoj kritici od strane opozicije i znate, za vlast je vrlo nezgodno kada u parlamentu ima ko da kaže tako nešto, to se onda prenosi i u javnost. Bez obzira na medijske filtere, mnogo više toga će moći da se prenese na javnost kada počne da funkcioniše parlament u novom sastavu.
Globalni politički i geopolitički kontekst prilično je konfuzan i neizvestan i s tim u vezi želim da vas pitam kako će se on odraziti na rad budućeg parlamenta. Zapravo, da li smo bliži nekom periodu političke saradnje ili oštrijih konfrontacija?
Mislim da to sve zavisi od kursa kojim ćemo krenuti. Znači, ako nastavimo ovakvim kursem kao što je do sada, bit će više prostora za saradnju između nacionalno orijentisnih stranaka i vlasti, nego što postoji prostor za saradnju između vlasti i onih prozapadnih partija. Sigurno će se sarađivati oko nekih pitanja važnih za Kosovo, Republiku Srpsku, zaštitu identiteta, znači definisanje kulturno-identitetske politike, ali ako vlast pravi iskorak u odnosu na Rusiju, Kosovo, Republiku Srpsku, onda će ovaj deo opozicije o kome smo pričali biti mnogo radikalniji. Promenit će se neko pozicije. Možda će vlast tada praviti neki dogovor sa ovom prozapadnom opozicijom, pa nije isključeno da će neku ući u vlast, a potpuno radikalni protivnici će postati oni koji su na nacionalnoj strani, ili ako to ne urade, onda će se pokazati da su neki od njih trojanski konje. Građani su na kraju ti koji usmeravaju procese i o kojima vode političari računa kada donose odluke, jer i kada nameravaju da menjaju volju građana, treba im vreme, ne mogu preko noći to da urade. Ako posmatramo istraživanja, i to prilično dve, po mnogo čemu su suprotstavljene organizacije, kao što su Demostat i Nova srpska politička misao, dobijamo zanimljive podatke. Nova srpska politička misao nedavno je izašla sa istraživanjem koje pokazuje da je ogromna većina Srba protiv okretanja od Rusije, protiv sankcija. Svega oko 5%, 6% podržava uvođenje sankcije, ostali su oštro protiv toga. Dominira kod nas nacionalni stav i dominira želja da se zadrži neutralna pozicija i dobri odnosi sa Moskvom. Opet, važno je reći da je NSPM nacionalno orijentisan. Oni, verujem, kao i druge agencije, rade istraživanja profesionalno, ali važe za nacionalno orijentisanu organizaciju. S druge strane, imamo Demostat, koji važi za prozapadnu organizaciju istraživačku, i takođe radi u jeku kampanje istraživanja, vrlo opsežna, koja pokazuju slične podatke da je 75 do 80% građana čvrsto opredeljeno za neuvođenje sankcija Rusiji, mali broj je za uvođenje, jedan deo ne zna, nema jasan stav. Ako se posmatraju afiniteti građana, više ljudi za to da Srbija stane otvoreno na stranu Rusije, nego što je građana, što ima onih koji su za to da se Srbija okrene protiv Rusije, mada njihova istraživanja pokazuju da je najveći broj ljudi za neutralnost. A neutralnost je ovo što sad imamo, da ne idemo i na stranu Rusije i na stranu Zapada. Rusija nam i ne traži da se okrenemo na njenu stranu, ali sa zapada dolaze pritisci da se okrenemo na stranu zapada. Znači, kad sve to saberemo i oduzmemo, mi vidimo da ogromna većina građana ove zemlje je protiv promene sadašnjeg geopolitičkog kursa na način koji bi podrazumevao pristajanje u zapad. Ne zbog Rusije toliko, koliko zbog svesti da nam je taj zapad mnogo zla naneo.
I kažite mi za kraj samo, da li možda ulazimo u period jačanja desnice u Srbiji?
pa znate, mnogi bi rekli s onog levog strana političkog spektra ili građanskog već, iako to nije često levi, često su i to desničarski orijentisane stranke u ekonomskom smislu, ali ako pričamo o nacionalnom, rekli bi da već sada je desnica dominantna od kad je SNS na vlasti, jer to je nominalno desna stranka. Da li će jačati one partije koje su još više nacionalne, ili da će moći možda doći do promjena u samom SNS-u, da će jedan deo SNS-a da se izdvoji, kao što se nekada davno DSS izdvojio iz sastava DS-a oko nekih pitanja, tako možda se i SNS-a deo izdvoji i formira se neka nova stranka, pa tako jača desnica, ako se krene, kao što sam rekao, u geopolitički zaokret, napustimo balansiranje u ime potpunog priklanjanja NATO silama. Ako to uradimo, a to ima cenu odricanja od Kosova i Republike Srpske, imaćemo potpuno drugačiju scenu i sigurno mnogo jaču desnicu i u institucionalnom smislu, znači u parlamentu, a imaćemo i u građanstvu, odnosno na ulicama. Ako se to ne desi, mislim da će stvari ostati kakve su sad, šta više da možda taj nacionalni deo političke scene oslabi, ako se završi rat u Ukrajini, smire se strasti, neke druge teme će biti u prvom planu.
Hvala vam puno, moj sagovornik bio je gospodin Dragomir Anđelković, politički analitičar. Hvala vam još jednom što ste bili gost prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama na pozivu. Alicia, what you wanna do? I wanna do it again. Alicia, what you wanna do? I wanna do it again. Alicia, what you wanna do? I wanna do it again. You wanna what? Oh, hey, give it to me now.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. vesti. Nastavljen je Svetski ekonomski forum u Davosu. Glavne teme su rat u Ukrajini, inflacija i recesija. Predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde odbacila je spekulacije da eurozona ide ka recesiji. U Davos stiže i predsjednik Aleksandar Vučić. On će učestvovati u diskusijama diplomatski dijalog na temu Zapadnog Balkana i uspostavljanje mira, obnavljanje rasta i ostvarivanje održivosti. Vučić će danas i sutra razgovarati sa svjetskim zvaničnicima, predstavnicima finansijskih institucija i vodećih kompanija u svijetu. Svjetskom ekonomskom forumu prisustuje 50 svjetskih lidera, 300 predstavnika vlada i oko 2500 poslovnih zvaničnika. Rat u Ukrajini traje tačno 3 mjeseca. Žestoke borbe vode se u istočnom delu Donbasa. Ukrajinska vojska je saopštila da je uništila 30 oklopnih vozila u Lugansku i Donjecku, dok ruska vojska navodi da je uništeno veliko skladište ukrajinskih snaga u Razdolovki gdje su bile smeštene granate za američke haubice. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev spreman na razmenu zatvorenika sa Rusijom. Zadaci specijalne vojne operacije u Ukrajini bit će ispunjeni i Rusija nema nikakve rokove, izjavio je sekretar Saveta za bezbednost Rusije Nikolaj Patrušev. Kompanija Weston Energy za trgovinu gasom, koja je snabdevala 7% tržišta istočne Australije, propala je zbog skoka globalnih cijena gasa. Ta kompanija je prva žrtva globalne gasne krize u toj zemlji koja se pogoršala zbog sankcija koje je zapad uveo u Rusiji. Sve grčke kompanije koje uvoze ruski gas prešle su na plaćanje Gazpromu u rubljama, pa neće biti prekida u isporuci, kažu u grčkoj gasnoj industriji. U svijetu je do sada potvrđen 131 slučaj majmunskih boginja, a sumnja se na još 106, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prvi slučaj registrovan je u Sloveniji, reč je o muškarcu koji se vratio sa Kanarskih ostrva. Epidemiolozi kažu da u Srbiji nema razloga za paniku, ali pozivaju na oprez putnike koji dolaze iz centralne i zapadne Afrike. U Banja Luci se obeležava 30 godina od smrti 12 beba koje su preminule zbog nedostatka kiseonika. Odlukom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u maju i junu 1992. godine bili su zabranjeni međunarodni letovi, čak i sa bocama kiseonika iz Beograda za Banja Luku, pa je preminulo 12 beba koje su bile u inkubatorima. Vojska Republike Srpske je posle te tragedije probila koridor u Posavini i oslobodila pravac prema Srbiji koji su blokirale hrvatske i muslimanske snage, čime je omogućen transport kiseonika. Obeležava se Dan slovenske pismenosti i kulture, ustanovljen u čast solunske braće Ćirila i Metodija. Ostali su upamćeni kao slovenski apostoli, jer su prilagođavanjem grčke azbuke slovenskim glasovnim potrebama stvorili glagoljicu, prvo pismo Slovena. Dan Ćirila i Metodija obeležava se u najvećem broju slovenskih zemalja. Patrijarh Srpski Porfirije i mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije u kanonskoj su posveti Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, Ohridskoj arhijepiskopiji. Patrijarh Porfirije i arhijepiskop Ohridski i Makedonski Stefan služili su na praznik svetih Ćirila i Metodija, svetu arhijerejsku liturgiju, u hramu svetog Klimenta Ohridskog u Skoplju. Srpski tenisar Laslo Đere igraće u prvom kolu Roland Garrosa u Parizu protiv Litvanca Rikardasa Berankisa, a Aleksandra Krunić protiv Ruskinje Kamile Rahimove. Mečevi počinju uskoro. I vreme danas veoma toplo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno i s nepogodama, grad i jak vetar. Temperatura do 31 stepen. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 23 stepena. Relativna vlažnost vazduha 52%, pritisak 994 milibara, duva jugoistočni vetar od 3 sa udarima do 6 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne. Ovo izdanje uredio je Nenad Svelaković, čitao Aleksandar Božović.
11:09, vi slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Prošle godine održan popis u Severnoj Makedoniji počeo je da daje rezultate, odnosno počeli su da stižu obrađeni podaci. U zemlji je broj stanovnika od 2000. smanjen za 10%. Među 1.800.000 najviše Makedonaca i Albanaca, ali takođe manje nego u prethodnom popisu. Neproporcionalno više smanjen je broj Srba, sada ih je manje nego Roma i Turaka. Šta kažu ovi rezultati i analize poslednjeg popisa u Severnoj Makedoniji? O tome sada razgovaramo sa Milutinom Stančićem, jednim od osnivača nevladine organizacije SPONA, i sa donedavnim direktorom kancelarije vladine za jezike manjinskih zajednica. Gospodine Stančiću, dobar vam dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
Na popis u Severnoj Makedoniji se dugo čekalo. On je obavljen posle 20 godina političkog natezanja. Zbog čega i šta smo na kraju dobili kao rezultat?
Republika Severna Makedonija jeste organizovala po prvi put popis stanovništva od poslednje promene imena ove države. Inače, popis koji je obavljen septembra meseca 2021. bio je prvi nakon čitavih 19 godina. Jedan neuspešni bio je 2011. A rezultati koji su objavljeni nisu ogolili samo političke procese u ovoj državi, već i statističku nauku kao sluštinju kolonijalne politike, ali i pokazatelji odnos zvaničnog Beograda prema srpskom pitanju u Makedoniji. Prema, dakle, zvaničnim rezultatima Državnog zavoda za statistiku, od ukupnog broja rezidentnog i nerezidentnog stanovništva u Makedoniji, kako je navedeno, iznosi 2.097.317 lica, od toga 58% Makedonaca, 24% Albanaca, Turaka je 3,86%, Roma 2,53%, Srba 1,30%, Vlaha 0,47% i Bošnjaka 0,8%.
Ono što nas najviše zanima je ovaj zabrinjavajući procenat broja Srba u Severnoj Makedoniji. Šta nam detaljnije možete reći o tome?
Ja bih počeo od možda najskrivenije i najbolnije tačke, a to je pogubljenost autohtonih Srba koji su ispušteni, zaboravljeni, precrtani dugi niz godina u prošlosti. Oni su skrajnuti, zaboravljeni od političkih prvaka, prvih organizovanih asocijacija u Makedoniji od raspada zemlje, ali mogu reći da su oni bili precrtani još i u doba zajedničke države. Dakle, Srbi koji su iz Srbije, Srbijanci, došli u Makedoniju su prihvaćeni i od zvaničnih socijalističkih vlasti. Ali autohtoni Srbi su, dakle, od doba nakon Drugog svetskog rata precrtani, neprihvaćeni kao Srbi zbog svog prezimena, zbog izgleda, toponimije, zbog raznoraznih okolnosti koji su, gde po meni leži glavni adut velike tajne i velikog neznanja u srpskoj nauci. A oni koji bi da budu Srbi, uglavnom su nazivani Srbomani. Dakle, to je i od Bugara u doba Drugog svjetskog rata, u doba Egzarhije ranije, ali je taj termin nekako počeo da živi kasnije u doba jugoslovenskog nasljeđa. I tako su ih oslovljavali i Makedonci. Tu etiketu malo oblikovanu, često prilepljenu, čak i kroz diplomatska vrednovanja i predsjednika same matice može se čuti. Kao da su oni, dakle, samo simpatizeri Srbije i željni da to budu. To domaćino shvatanje da Srba nema, još od, kažem, socijalističkih doba, činjenica da srpstvo mora da se dokumentuje i dokazuje, leži u tom razvodnjavanju i utopljavanju broja Srba i na ovom popisu. Dakle, imamo jednu činjenicu da smo pogubili ovaj narod, a oni ljudi, dakle, koji imaju prezimena i koji po broju mnogo je više nego tih 23.000 Srba koji imaju, recimo, prezimena na ić, nisu se izjasnili kao Srbi i jednostavno su prihvatili da budu Makedonci da bi bili građani prvog reda, da bi mogli da ostvaruju svoja društveno-politička prava, okolnosti. Jednostavno su se upodobili novim okolnostima i pristali su da budu to što jesu, i mi moramo imati u vidu činjenicu, dakle, da može da uzmemo pod lupu i dilemu da li su rezultati tačni, ali imamo i činjenicu da se deo našeg naroda, dakle, svesno pretopio i pristao da bude pripadnik druge etničke zajednice.
Znači, ostalo je kao realno mogućnost da podaci nisu baš sasvim adekvatni, barem kad je broj Srba u pitanju, ali u vezi sa ovim što ste rekli, još je važnije pitanje zvaničnog statusa srpske zajednice. Kako je on regulisan?
To je niz dodatnih problema i pitanja. Dakle, sama organizovanost našeg naroda, sama činjenica da su recimo Turci i Romi zvanično izašli i negirali rezultate popisa, dakle tu je skup asocijacija, nevladnih organizacija, političkih partija, kod Srba to nije bilo zato što je korpus dugi niz godina razbijen, podeljen, tri političke partije, 22 asocijacije, nijedan nacionalni savjet, iako zvanično, navodno postoje dva nacionalna savjeta, oni nisu na nivou nacionalnih savjeta kao što su u Republici Srbiji, nego su to jednostavno obične asocijacije koje se predstavljaju da okupljaju sve nevladine, ali oni nisu izborili status izbora srpske zajednice za taj nacionalni savjet, nego su to, kako da kažem, nekolicina asocijacija formirali takvu vrstu udruženja. Što se tiče same dileme rezultata popisa, mogu vam reći činjenicu da sam, dok sam bio na čelu uprave za unapređenje jezika etničkih zajednica, tokom ove školske godine, dakle ova tekuća koja stoji, dakle izjašnjenih osnovaca u makedonskim devetoletkama je 1994, a posljednji rezultat 2011. sa popisa je bio 1445. Dakle, ako imamo porast od 650 izjašnjene dece u osnovnom obrazovanju, to nekako ne ide u prilog sa zvaničnim padom broja Srba za 10.000 na nivou čitavog stanovništva. Mogu reći da je svakako tome možda kumovala usiljena humanitarna misija Spone i Srbi za Srbe, letnje škole, obuka nasničkog kadra, redovno doniranje školskih torbi, rančeva za osnovce početkom školske godine, redovno darivanje mališana o Svetom Savi i o Srpskoj Novoj godini, i moguće da je to stimulisalo i ohrabrilo Srbe u ovim krajevima. Međutim, apsolutno se nekako brojke tu ne podudaraju, dakle, s jedne strane povećan broj u osnovnom obrazovanju, a pad na nivou čitave situacije na zvaničnom broju podataka.
Vi ste, gospodine Stančiću, donedavno radili, rekli smo to, upravi vlade Severne Makedonije za pitanja jezika manjinskih zajednica. Nije ovo baš tačan naziv, ali ja ga malo pojednostavljujem. Međutim, to je značajno da nam objasnite koliko ste uspevali da uradite za našu zajednicu i šta je sa tom kancelarijom sada, ko nju vodi i uopšte kako je došlo do toga da vi više niste na tom mestu?
Ja sam po drugi put smenjen sa tog mesta i kumovanje razrešenja je zahtev koalicijonog partnera aktualne vlade SDSM-a, dakle poslanik srpske zajednice u toj koaliciji, Miroslav Jovanović, koji je zahtevao da mesto srpskih resora pripada njemu, ali je tragika u tome što je od prve promene vlasti 2017. ta stranka imala 6 direktorskih mesta i jedno zameničko ministarsko. Danas ona nema ni jedan jedini resor, ali je upravo ovo mesto zahtevano kao njegovo, iako sam ja kao nestranačka ličnost bio tu, jedan put, dakle, promenjen, vraćen, sada je to ponovo takvo rešenje napravljeno. Postavljena je žena iz Kumanova koja ima srpsko prezime, ona je Makedonka, udata za Srbina, bivša direktorka škole u Tabanovcu koju je Spona afirmisala, intervjuisala, pospešivala nastavu, kasnije je vraćena kao nastavnik francuskog u gimnaziji Goce Doček, gde je od ove godine pokrenuto gimnazijsko odeljenje na srpskom jeziku posle 30 godina. Dakle, uprava sprovodi određene aktivnosti koje su započete, ali je, mogu reći, tragično što se sistem određenih stvari koje su napravljene usporava sa ovakvim česnim promjenama. Iskoristio bih ovdje priliku da vam kažem da je u prethodnoj vladi VMRO-a, DPMNE, dakle na čelu uprave bio pripadnik romske zajednice, gospodin Redže Pali Čupi, sada direktor REF-a sa sedištem u Beogradu, bio je nedavno gost Radio Beograda. Dakle, on je bio 11 godina neprestanog rada, posvećen svojoj zajednici, posvećen upravi, postigao odlične rezultate zato što je bio neometan u svom radu. Ja sam od ovih 4 godine, dakle, svezao 2-2,5 godine sa dva, kažem, razrešenja i to je vrlo teško, ne samo što ću ja individualno kao ličnost biti skajnut, međutim, svi procesi u sistemu su mnogo teški, mnogo sporovozni, mnogo je teško da se određeni sistem učini i za mandat sprovede, a ne još kad te dva puta smene. Mogu vam reći da sam uspio, dakle, da vratim jezik i kultura Srba, 144 đaka pohađa danas nastavu ovog izbornog modela, ali svakako to nije rezultat koji može da nas hrabri. Trebalo je da se poveća broj djece, trebalo je da se poveća i broj nastavničkog kadra koji će predavati, da se obuke u kontinuitetu nastave u Nišu, ali to je sad sve pod znakom pitanja i vidjet ćemo kako će i šta će vrijeme pred nama pokazati.
Da kažemo i neku reč o srpskim udruženjima i organizacijama, koliko one uspevaju da nadomeste manjak ovoga o čemu ste sada govorili, to jest institucionalnu zaštitu srpske zajednice?
Budući da ne postoji konzistentan sistem i rad svih ovih udruženja, neke su bliske određenoj političkoj partiji u vlasti ili u opoziciji, zadovoljavaju kriterijum i načela tih svojih modela i asocijacija, pokušava svaka na određen način, dakle nekako s folklorno udruženja, nekako s radionice i festivale za decu, ali kažem, to su sve mali, sitni koraci, pokušaj svih ovih asocijacija da nešto učine. Kažem, nedostaje jedinstvo, nedostaje sistemsko ukrupnjavanje u jednu organizaciju i ono što je recimo Spona inicirala i uspjela da se pokreni i ozvaniči inicijativa za otvaranjem državnog srpskog kulturnog centra, to je svakako potpisano na papiru, međutim implementacija, zaživljavanje tog prostora i kada će to biti zaista je neizvesno.
I dalje čeka, da.
Svakako bili upoznati s tim, vi ste i tu temu obrađivali, tako da su to sve mali, kažem, sitni koraci i sitne aktivnosti svih ovih asocijacija kojih ima previše, a dometi su, dakle, zaista simbolični.
A kakav je položaj crkvenih opština Srpske pravoslavne crkve? To vas pitam posebno u kontekstu najnovijih zbivanja između Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije.
Mogu reći da je dosta euforično doživljeno to crkveno jedinstvo i sasluživanje arhijereja u najprve u Beogradu, a evo danas u Skoplju. Opšta radost jedinstva pravoslavna, dakle, ne jenjeva i na jednoj i na drugoj strani. Oni koji su malo upućeni u čitavu problematiku imaju niz nekih dilema, podpitanja. Što se tiče recimo srpskog stanovništva, ja sam nekoliko puta isticao tu tezu da su Srbi taoci tog nerešenog statusa. Mm-hmm. Sada jeste status obavljen što se tiče statusa Makedonske crkve. Međutim, i dalje stoje pitanja kako će se eparhijski, parohijski život Srba regulisati, budući da ta pitanja tek, nadam se, slede u nekom periodu za pregovori oko tih 10 tačaka koji su navedeni da treba da se potom reše, tako da ćemo vidjeti, još smo pod nekom vrstom neizvesnosti i upitnika kako će to biti rešeno i da li će biti rešeno i da li će se određeni pomaci na tom polju regulisati i što se tiče parohijskog života i bogoslužbenog jezika, ali i statusa naših spomen kostolnica koji su dugi niz godina bili u senci, negde u magacinski prosto pretvoreni, tako da ćemo svakako vidjeti, ali je ipak pitanje kako ćemo mi kao Srbi u Makedoniji uspjeti to da artikulišemo najpre pred samom srpskom patrijaršijom, a zatim i pred klirom Makedonske crkve.
A može li ovo kanonsko izmirenje, da ga tako nazovemo sad u ovoj fazi Srpske pravoslavne crkve i Makedonske Ohridske arhijepiskopije, može li se odraziti na popravljanje položaja srpske zajednice u Makedoniji i povećanje broja onih koji se izjašnjavaju kao Srbi?
Odlično vam je pitanje i to je zaista jedan, kako da kažem, jedan od oslonaca i tačaka koje je Spona svih ovih godina pokušavala da artikuliše, postavi, iznese pred kako pred patrijaršem, tako i pred duhovnom, kulturnom elitom Srbije, ali nažalost ona je nekako u zapečku i čitavo to srpstvo, čitavo srpsko blago i baština na teritoriji Makedonije je nekako zapostavljena, zaboravljena, skrajnuta i marginalizovana u smislu kako je matica doživljela i poima. Tako da je to još jedan od nizu pitanja da li ćemo i kako uspeti, budući da je do sada bilo prilično skrajnuto, ostavljeno i veoma teško da se ponese kao balast, pogotovo u aktualnim dnevno-političkim okolnostima. Dakle, kada Srbija ima otvorene rane i pitanja u regionu, u širom drugih zemalja, ovde je takođe to ostavljeno kao problematično. Evo, ja bih se poslužio recimo sa činjenicom da na poslednjem saboru Srpske crkve uvršteni su diptih svetih novi mučenici, novi svetitelji na teritoriji gde Srpska crkva deluje, egzistira, dakle i preko Drinski i u centralnoj Srbiji, ali u Makedoniji je to zaista zapostavljeno i bilo zapostavljeno, a takođe ima mučenika i takođe ima svedoka vere koji su svedočili, stradali u ime koji su nosili kao Srbi, ali nisu došli na red da budu uvršteni upravo zbog tog duhovnog pustoša i zbog te čamotinje. Mi smo dakle pokušali, pisali, ali to je, kažem, sve na nivou asocijacije, organizacije i domet je zaista kratak, tako da mi ćemo nastaviti svojim radom i delovanjem, ali zaista je nezahvalno bilo šta sada prejudicirati i videti kako će se to odvijati i da li će doći na red ova bolna pitanja koje ste naveli.
Ovo za pomirenje sam pitala i zbog toga što ne znam koliko smo to naglasili, na popisu gotovo 8% građana nije želelo da se nacionalno izjasni i logična je pretpostavka da je među njima i Srba dosta, pa zbog toga pitam koliko bi crkva i uopšte ovo jedinstvo na neki način osnažilo i ohrabrilo ljude da se nacionalno odrede i slobodno izjasne.
Jeste, upravo ste, tu je bilo nekoliko nelogičnih pitanja, ogroman broj agnostika recimo na popisu, ogroman broj nekih drugih hrišćanskih pravaca, pritom određen broj bojkot određene stranke levice, određenih pripadnika opozicione VMRO, Makedonaca u dijaspori, tu su se Albanci pokazali mnogo motivisani i brojni recimo u tom prijavljivanju, tako da tu je svakako ogroman broj ljudi koji se tu nisu baš najbolje snašli, bojkotovali su, nisu verovali u rezultate, a sada to zaista pokazuje jednu drugačiju sliku čitavog procesa stanja, svakako možda je tu i određen broj Srba. Recimo, mi smo terenskim radom na terenu uvidjeli da veliki broj ovih autohtonih Srba, dakle koji imaju svesno sa srpskom poreklom, ali nose ime, prezime sa makedonskim predznakom, nemaju srpsko državljanstvo, ne poznaju standardni srpski jezik, nisu ni bili svesni ohrabrenja da mogu da se izjasne da su Srbi. Bez razlike što ne zadovoljavaju ovaj kriterijum, misleći da je to kriterijum. Dakle, srpsko prezime, poznavanje srpskog jezika i posjedovanje srpskog državljanstva. Dakle, to njima niko nije u ovih 30 godina uopšte pojasnio. To je opet nedostatak crkve, crkvene opštine, zdravog školstva, zdravog temelja srpske asocijacije po ruralnim sredinama i gradskim, tako da su to sve rezultati ovog postojećeg stanja.
I evo na kraju, gospodine Stančiću, kako se sve ovo doživljava u makedonskoj javnosti u Skoplju? Šta kažu analize i tumačenja?
Što se tiče crkvenog pitanja, verujem da me za to pitate, da. Dakle, postoji jedna velika, kako da kažem, jedno veliko iznenađenje i zaokret kako je do ovoga došlo, zato što je dugo proces problema spora trajao i zaista nekako brzo ishiteno došlo do sasluživanja, do rješenja i to je nekako pozdravljeno u duhu otvorenog Balkana, dakle u jedan, kako da kažem, politički pogled, ne ulazeći mnogo u crkvenu problematiku i tumačenje. Ono što meni recimo pada u oči, to je da su crkveni velikodostojnici sasluživali u Beogradu, ali odsustuje kod njih ta vrsta pokajanja i preumljivanja na što se insistiralo svih ovih godina. A recimo u novinarskom bloku mnogi novinari koji su prednjačili 2002. protiv tog Niškog sporazuma i sasluživanja sada prihvataju svoju krivicu i negde žale zašto su tako opanjkavali i napadali arhijepiskopa Jovana, zašto je on stradao, da li je do toga trebalo dođe, znači pokazuju veću, kako da kažem, pomirljivu
vidljivost i veću svesnost stanja nego klirici. Tako da je to meni nekako palo u oči i zaista se postavlja pitanje zašto se izgubilo 20 godina praznog hoda. Dakle, ništa se ne razlikuje od 2002. kada je isto ovo nuđeno.
Šta bi mogo biti razlog? Da, da, tačno. Hvala vam najljepše, gospodine Stančiću, na izdvojenom vremenu. Za Radio Beograd govorio je Milutin Stančić, jedan od osnivača nevladine organizacije SPONA i doskoro direktor vladine uprave za jezike manjinskih zajednica. Gospodine Stančiću, hvala vam još jednom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Budite publika novog džez spektakla.
Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Već 17 godina nekoliko stotina hiljada ljudi obilazi Bosansku dolinu piramida. Teoriju da su brda oko grada visoko u stvari tvorevine stare 12.000 godina nauka smatra prevarom, dok Semir Osmanagić, istraživač, kaže da je umjesto sarkofaga i mumija pronašao energetske mašine koja krepe duh i telo. Priča dobija sve više sledbenika, posebno nakon što je Novak Đoković, prema rečima Osmanagića, priznao da se na tom mestu nalazi kuća njegove duše. O piramidama, tunelima i njihovim posetiocima u priči Jelene Perendije Mihajlović.
Gradić Visoko nalazi se na oko 30 km od Sarajeva, nekada poznat po proizvodnji kože i kožne galanterije, a danas po piramidama. Već kod prvog semafora na ulazu u grad sačekat će vas reklame. Hotel Piramida Sunca, restoran Piramida Meseca, Faraon, kuća za odmor. Sa leve strane ogromno brdo u obliku piramide. Visočanin Jadranko Fezić objašnjava da je to brdo Visočica, odnosno Piramida Sunca.
Brdo Visočica, 270 metara ima u odnosu na visinu Visokog. I gore je srednjevjekovni grad Visoki. To je gore bila tvrđava.
Ili ima i sad tvrđava gore?
Ostaci. Preko puta je bio kamenolom nekad davno. S tog kamenoloma je gore popločano, to sređivano srednjevjekovno.
Pored najveće piramide Sunca, dolinu čine još dva manja brda, također piramidalnog oblika, nazvana je Piramida Meseca i Zmaja. Najveće arheološko nalazište je lokalitet Ravne, mreža tunela za koje se veruje da vode do vrha piramide Sunca. Ajdin Ahmet Spahić, jedan od koordinatora arheološkog nalazišta, objašnjava da su piramide energetske mašine i mesto namijenjeno ljudima otvorenog uma. Kaže da je tunele kopala jedna civilizacija, a neka druga ih je zatrpala.
Do sada smo očistili, zašto kažem očistili, tunele su bili zatrpani, dakle mi čistimo, očistili smo 3 km tunela, međutim mi smo i dalje nekih 4,5 km od piramide Sunca, nažalost ne možemo raditi na njenoj površini, tako da ne možemo ući direktno u piramide, ona to je zaštićena jedna zona iz nekih drugih razloga, nemamo dozvole za rad na 99% površine same piramide, nego na jednom manjem dijelu, na samom podnožju piramide Sunca, to jeste na zemljištu koje smo mi imali priliku da kupimo, mogućnost da kupimo i na njemu radimo istraživanje, odnosno tu smo uklonili materijal pa se vide betonski blokovi. Međutim, ovo je ulaz koji smo pronašli i mi idemo prema piramidi čisti. Dakle, imamo 3 km, ali imamo još mnogo posla, još mnogo, jer to riječ je o labirintu.
Jednog dana pronađete tablu koja gradi od piramide, šta će pisati na njoj, šta misliš?
Ramiz drugi. Šta ćemo naći? Naći ćemo da su radile starije civilizacije koje su očigledno bile puno pametnije od nas.
Ulaz u tunele natkriven je krovom, piše da smo dobro došli. Sa leve i desne strane pano sa fotografijama brda i objašnjenjima o Bosanskoj dolini piramida, ali i šlemovi bez kojih ne možete unutra. Tu je i vodič i grupa turista. Izdvaja se mladić bez obuće.
Ne mogu da nosim cipele.
Zašto?
Ne dozvoljavam im vjera.
Dakle ste?
Šalim se. Iz Splita.
Prvi put ovdje?
Trenutno sam, da, prvi put sam ovdje. Uh-huh. Sam iz Perua došao.
Izvoli ste se. Zašto?
Da se ne razbolim. Šaman mi je rekao da moram šetabov da budem zdrav.
Poslao vas na ovo mesto ili ste sami došli ovdje?
Energija me poslala ovo.
Obilazak traje 45 minuta, a ja se odlučujem za neformalnog vodiča i velikog avanturistu Sanju, Jadrankovu suprugu. Šlem na glavu i krećemo.
Au, pa ovo je nisko. A dobro osvjetljeno je sve. Ali jeste malo drugačiji vazduh.
Ima ovdje raje koja me di...
Ali ovdje je malo hladno. Koja je temperatura ovdje?
Niže je, uvije.
Temperatura u tunelima je konstantna, 12 stepeni. Ukoliko ste visoki iznad 1,85 m, morate malo da se savijete. Tuneli su širine do 2 m, osvetljeni, vazduh je čist i pomalo oštar. Gazite po vlažnom tlu, zidovi su poduprti daskama radi bezbednosti.
Jups, ode glava. Sreća u šlem.
Ja evo dišem. Pa nisam se nijedno zakašljala. Jer ovo sad subjektivno nije, ne znam, a mene uvijek smijek u ovim tunelu. Umirem od...
Kroz tunel se krećemo lako, postoje putokazi na kojima piše u kom pravcu je izlaz i koliko ste udaljeni od njega. Nailazimo na sobu za meditaciju, prostor visine 1,5 m, imate jednu dasku za sedenje. Na panoima su objašnjenja i merenja koje pokazuju da je zračenje negativnim jonima visoko i da sedenje može biti korisno.
U zraku se osjeća ljubav, ali druga najbolja stvar, negativni joni. Vidiš, imaju sve čak da su kao mereni, jel? Ali piše, molimo tišinu, a mi sve vrijeme pričamo.
Juj, tišine.
Jes,
Bog, mrtva tišina.
U pokušaju da se urupi pod zemljom dok sedimo na dasci, opustimo i izbalansiramo duh i telo, prekidaju nas dvoje Francuza. Objašnjavaju da su došli u sobu 3 da meditiraju.
Da, vrlo je fascinantno, sviđa mi se, osjećam energiju, vazduh je svež, čak i ako idete dalje ne osjeća se prašina, niti neki miris. Ovdje smo već 4 dana i svakodnevno meditiramo u sobi za meditaciju koja je od ulaza udaljena 300 metara. Daleko je, ako bude bilo moguće, doći ćemo ponovo.
Da, imam isti osjećaj. Čini mi se da u vazduhu ima više kiseonika nego na vrhu planine i vrlo je tiho, mirno.
Fotografije i natpisi objašnjavaju da ste na mjestu čiste energije, bez zračenja i bilo kakvog negativnog uticaja i to vas prati celim putem. Na zidovima tunela nema crteža, ali materijal od koga su napravljeni krije dokaze o ljudskoj pameti od davnina, objašnjava vodič Elvira.
Vidi taj pliskoviti dio. Dakle, svi tuneli su stvari s njima zatvarani. Ovo ovdje je totalno drugi materijal. Uzeli smo odavde jedan novi dio, poslali smo na analizu. Dobili smo rezultat da se radi o vrsti keramike. Ispod ovdje svakog ovog keramičkog bloka imamo u stvari podzemne vodene tokove na neki 20 metara. Znate i sami da se iznad podzemnih vodenih tokova ne treba graditi kuće, ne treba spavati, nije dobro za zdravlje, nije dobro za građevinu bilo kakvu. Oni su našli način da neutrališu to geopatogeno zračenje iz tih podzemnih voda.
U jednom otvoru nalazimo izvore vode. Zelena je, natpisi objašnjavaju da je energetski čista i spremna za upotrebu.
Ovdje ima neka voda?
Ima je na više mjesta.
Samo, stvarno je zelena, ali čini mi se da se ne pomera.
Tu su te podvodne vode i oni prodaju te vode goreba po 5 eura.
Stanje uzorka kod prijema je zadovoljavajuće. Vodama ipak može da se pije.
Tuneli se povremeno šire i nailazite na artefakte, odnosno kamenje. Glatko je, okolo su klupe, možete da sednete i upijate energiju. Tu srećemo Sinišu. Skinuo je šlem jer mu blokira prolaz kroz najveću čakru, odnosno fontanelu. Kaže da je više puta bio u tunelu i da je doživljaj teško opisati rečima.
Senzacionalno, neverovatno, kao neka druga dimenzija potpuno, odnosno na naš život. Pa, apsolutno ima energije i davne civilizacije su znale mnogo više na što mi znamo i da upravljaju energijama i da poboljšavaju, ulepšavaju život, vodu, hranu. Taj kamen i sve ti oblici, ovo su materijalni dokazi tih energija i tih energijskih transformacija koji su zaista čudesni na neki način.
U tunelima se sudaramo sa drugim posjetiocima. Čujete vodiče na nemačkom, engleskom, bosanskom. Srećemo jednog gospodina iz Gorice koji je podelio sa nama svoje iskustvo.
Ovo čekovito, tu se ne vriste klupe. E, to je strašna stvar. Ima druge stvari koje se moraju shvatiti. Onda to djelo je da hvala. Nekad dolazi ovdje, kaže, lijepo je to djelo, sve super, lijepo napravljeno, ali ne razumiju svrh toga ovdje.
Šta je svrha?
Druga priča.
U jednom od prolaza nalazimo najveći artefakt, odnosno kamen, težak 8 tona, veličine 4 kvadrata, nazvan Večnost. Gladak je, po sebi ima pukotine boje zemlje. Okolo su fotografije na kojima ljudi drže otvorene dlanove iznad kamena. Iz priče vodiča saznajemo da se na taj način osjeti energija i aura kamena. I odlučili smo da pokušamo.
Kao osjetite nešto?
Ne, ja isto. Sve zavisi od osobe do osobe. Neko osjeti toplotu. Blok je hladan, ali vama su tople ruke ili osjetite toplotu. Neko osjeti kao povjetarac, kao kaže, ono govore kao da puše ispod. Neko opet osjeti trnce na vrhovima prstiju.
Meni je ovo isto ono kad približiš ruke struji pa vibrira.
Sad je hladno.
Jesmo.
Hladno je tebi?
Hladno.
A pukotine od kada su one?
Kad smo ih pronašli, par milimetara su bile. Kad smo tek otklonili sav onaj pjeskoviti materijal,
Kako koja godina sve su veći i veći. To geopatogeno zračenje u stvari i na njega je počelo djelovati.
Negativne
energije. Možemo mi smetamo kao ti vozači.
Pa ne vjerujem.
Oni koji su uspjeli da otvore um kažu da su kod kamena večnosti imali čudesna iskustva.
Taj kamen je jako interesantan. Možete da osjetite energiju koja je veoma lepa.
Te kada si sam, kada ode grupa i ti ostaneš sam sa tim kamenom koji je kao živ, odjednom počne kroz noge, kroz ruke da ti ulazi, osjećaš te vibracije. Ja sam čak doživeo i levitaciju. Ja sam toliko me podigla ta energija, niko nije bio tada u ovome, ali ja sam mogao da budem na frekvenciji ljubavi, sreće i to je najlakša frekvenca i onda sam mogao da doživim to.
Pomalo zbunjeni, ali i puni pozitivne energije, na izlazu srećemo jednu Makedonku.
Kako mi je utisak?
Lepo, svežo.
Neku energiju ste osjetila?
Ušla sam unutra bez cijela, bez ništa, samo da osjetim ono što sam i osjetila.
Inače, godišnje piramide i tunele u Visokom poseti 120.000 ljudi. Pored onih koji se pozitivno osjećaju nakon posete, trenutnu korist svakako ima i lokalno stanovništvo. U okviru kompleksa Ravne su kućice u kojima možete kupiti razne suvenire. Kamenje, kristale, sve u obliku piramide. Tu je i voda iz tunela, narodne rukotvorine, biljni preparati. Biljne preparate prodaje pravi Erna po recepturi svog dede. Unutar prodavnice su fotografije sa Novakom Đokovićem i svedočanstvo da je pazario u njihovoj trgovini.
Meni je često to nevjerovatno ljudima i kad trebam da kažem, jer me dosta ljudi pita šta je to Nole koristio ili šta kupuje i slično. Ono što ga oduševilo, kao i većinu ljudi, jesu zaista ljekovite gljive i ono što ga oduševljava što mi radimo sa ljekovitim gljivama sa teritorije Bosne i Hercegovine.
Profitirali su i građani koji turistima izdaju sobe i vikendice. Merima kaže da imaju goste iz celog sveta.
Ima ih jako puno iz Srbije, mada ima gostiju iz Slovenije, iz Češke, Slovačke, Italije, ima nešto gostiju iz Njemačke, Austrije, Švicarske, eto tako. Pa mi konkretno imamo stalne goste koji su iz Slovenije i imamo jednu stalnu grupu koja dolazi iz Srbije. To je grupa ljudi koji dolaze tu zbog yoga, densa i meditacije. Uglavnom svi koji dođu ponovo se vrate.
Pitali smo je šta je pre piramida i tunela bilo u Ravnima.
Mi smo onako odlazili na proslave prvih majeva, išli smo na neko kampovanje onako dječje, potpuno je promijenjen izgled tome kako je izgledalo prije. Moj muž kaže da je čak postojao i taj ulaz u tunel jer je on odrastao na tom lokalitetu i da su oni kad su igrali žmire i tako dalje, da su se sakrivali u tom tunelu. Iskreno za tu energiju i za to postojanje tih iona i svega ostalog mi smo čuli tek dolaskom Semira Osmanovića u Visoko. Ali prije toga nismo o tome razmišljali, mada evo, moj muž je odrastao tamo i mogu vam reći da ima odličan imunološki sistem, ako to išta znači.
Dino, također Visočanin, seća se priča starih da su pastiri sa vrha Visočice kroz tunele dolazili u podruži brda.
Legenda postoji da je onaj povezano sa Visočicom gore sa piramidom sunca i da su kroz taj tunel da je prošla ona kraljica Katarina i da je ona odakle kad su Turci došli, da je ona pobjegla onaj dozgo sa tvorca i da je tu naopako onaj potkovala konja. I ona je u stvari odavde bježala, a ovi su mislili da ona dolazi. To je istog nekog po legendi to je. Postoje li neko, kad sam ja bio mali, postoje li su gore ulazi na toj piramidi sunca Visočice, kako se zove to brdo, odakle se moglo ući da bi se dolazilo vamo. Sad i više nema, kad su se zatrpali, ne znam.
Za kraj pričali smo i sa čovjekom koji tvrdi da je otkrio piramide u Bosni. Semira Osmanagića jedni nazivaju Indiana Jonesem, a drugi Obmanagićem. Za Radio Beograd 1 objašnjava da je njegovo otkriće čudesno i da možete da u njega da verujete ili ne.
Ovo se stalno povećava broj gostiju. Pa među njima imate ljudi koji su prema kriterijima drugih čudni, koji očekuju da vide vanzemaljce. Neki tvrde da razgovaraju sa duhovima ili sa orbovima. Neki govore kako im je prijatno u tunelima, neki govore kako odlično dišu, neki govore kako su našli poseban smiraj, kako su ušli nekako neraspoloženi, a izašli sa ogromnim osmijehom na usnama. Ljudi dolaze sa različitim očekivanjima, neko bez očekivanja, ali većina odlazi vrlo zadovoljna, iz različitih razloga. I to ja mislim jako važno. Vi nekako živite ovu lokaciju. I onda, svi su dobro došli. kod nas je atmosfera opuštena, svi su sa osmijehom. Znate, ljudi iz različitih gradova, nekako jedna fina komunikacija. Nema veze sa gradskom energijom, sa betonskom džunglom, sa... Kod nas je sve nekako opušteno.
Opuštajuće je i u parku Ravne. Tu je magična šuma.
Ulazimo u magičnu šumu koja je deo parka Ravne. Iako je tu kamena staza, nekako imate želju da baš hodate po travi. Potok Žubori. Tu su neke sprave za teleportaciju, energetske mašine koje uvijek možete da isprobate. Jedna klupa koja predstavlja kutak za zaljubljene. Tu je drvo koje možete da zagrlite. Na svakom koraku u stvari imate neko drvo koje možete da zagrlite i tako pojačate svoju energiju. U svakom slučaju, verovali ili ne, u mističnost piramide iz Bosne i njihovu energiju, korisno je pročetati po šumi, pa makar ona bila i u Bosni.
Noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Thank you. koraci ko laki poblaci. Koraci ko laki poblaci, skoči neka zemlja odbaci. Koraci ko laki oblaci, gore zvezde zlatni tamborci. Koraci ko laki oblaci, hajde, hajde, treba ti.
Srpski na srpskom.
Portugalski političar i diplomata Antonio Guterres postao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija početkom oktobra 2016. godine, a sredinom meseca oglasio se Odbor za standardizaciju srpskog jezika s objašnjenjem da se ne kaže Guterres, nego Guterres. Dakle, reagovali su brzo i profesionalno. Njihovo saopštenje objavila je i Politika, a mi smo snimili emisiju o tome. 6 godina kasnije, svi se prave da znaju portugalski, pa čak ni sveznajući Google u pretrazi sadržaja na srpskom, ne može da nađe ni jedan novinski naslov ili tekst s prezimenom Guterres. Svi pišu Antonio Guterres.
Prema pravilima transkripcije sa portugalskog, koja su obrađena u pravopisu Matice Srpske, portugalsko krajnje S prenosi se kao S, a ne kao Š. Jeste da se u Portugaliji izgovara Š, a u Brazilu S, ali pravopisci su u ovom slučaju odlučili da se ne vezuju za izvorni izgovor, nego za pismo. Na pitanje zašto, citiramo fusnotu iz pravopisa u kojoj se kaže: za brazilski izgovor opredeljujemo se ne toliko zbog veličine i značaja Brazila, koliko zato što je bliži pismu. Dakle, molimo slušaoce da se u buduće ne oslanjaju na svoje znanje portugalskog ili da zanemare izgovor, a da se usredsrede na pisanje finalnog S u imenima. Tu S uvek ostaje S, pa Guterres u Portugaliji može da bude Guterres, ali kod nas on je Guterres. Također u većini evropskih jezika ime generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u takozvanim kosim padežima nema J, ali u srpskom ga ima, pa se izgovara i piše Antonija, Antoniju, Antonijem.
Srpski na srpskom.
Krajem aprila Antonio Guterres sastao se u Moskvi s ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovim i pozvao na prekid vatre u Ukrajinu, a ovu vest prenuli su svi naši mediji. Doduše s malom razlikom. Kod jednih sastanak je bio sa Lavrovim, a kod drugih sa Lavrovom. Ili može i jedno i drugo, ili smo upravo proslavili punoletstvo u nepoznavanju ruske i srpske gramatike, pošto je Lavrov šef ruske diplomatije punih 18 godina.
Niti su ispravna oba oblika, niti je potrebno da znamo rusku gramatiku da bismo odredili kako glasi instrumental jednine ruskih prezimena koje se završavaju na ov, ev i in. Ona su po poreklu pridevi, ali ne menjaju se po pridevskoj promjeni nego po imeničkoj, jer su sad imenice pa u instrumentalu imaju nastavak om. Zato su jedino pravilni oblici sa Lavrovom, Čehovom, Puškinom. Pridevski nastavak in dozvoljen je pri promjeni tog tipa srpskih prezimena u instrumentalu, pa otud oblici sa Boškovim, Petrovim, Avramovim, zbog kojih se, sledeći analogiju, greši pri promjeni ruskih prezimena. Dodatnu nedoumicu stvara i pravopisno rešenje prema kojem naša prezimena na ov mogu imati pridevsku promjenu ako se osjećaju kao ime po ocu, a tamo gde se taj osjećaj izgubio, češće je imenička promjena. Pritom, u promjeni naših prezimena na ov, ev i in, najčešće se čuvaju oni oblici koje ta promjena ima u kraju, odakle potiču njihovi nosioci. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Miroslav Živković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Nastavljen je Svetski ekonomski forum u Davosu. Glavne teme su rat u Ukrajini, inflacija i recesija. Predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde odbacila je spekulacije da eurozona ide ka recesiji. U Davos stiže i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pored učešća na panelima, Vučić će danas i sutra razgovarati sa svetskim zvaničnicima, predstavnicima finansijskih institucija i vodećih kompanija u svijetu. U Ukrajini tačno 3 mjeseca od izbijanja sukoba, najžešće borbe vode se u istočnom delu Donbasa. Ukrajinske snage granatiraju Donjeck. Ukrajinci su minirali jedini izlaz u Crno more i tako blokirali rad komercijalne luke Herson. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev spreman na razmenu zatvorenika sa Rusijom. Zadaci specijalne vojne operacije u Ukrajini bit će ispunjeni i Rusija nema nikakve rokove, izjavio je sekretar Saveta za bezbednost Rusije Nikolaj Patrušev. Drugog dana posete Indoneziji, šef diplomatije Nikola Selaković razgovarao je sa generalnim sekretarom Asocijacije nacija Jugoistočne Azije, Lim Jok Hojem. Trgovinska razmena Srbije sa članicama te organizacije prošle godine je bila oko 620 miliona dolara, najviše sa Vijetnamom, Indonezijom i Malezijom. Selaković je rekao da je reč o 95% uvoza Srbije iz zemalja članica Asocijacije nacija Jugoistočne Azije, ali da je naša zemlja zainteresovana da se taj odnos promeni i da se saradnja ojača u brojnim oblastima. U Banja Luci se obeležava 30 godina od smrti 12 beba zbog nedostatka kiseonika. Odlukom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u maju i junu 1992. godine bili su zabranjeni međunarodni letovi, čak i sa bocama kiseonika iz Beograda za Banja Luku, pa je preminulo 12 beba koje su bile u inkubatorima. Vojska Republike Srpske je posle te tragedije probila koridor u Posavini i oslobodila pravac prema Srbiji, koji su blokirale hrvatske i muslimanske snage, čime je omogućen transport kiseonika. Obeležavanju godišnjice smrti 12 beba u Banja Luci prisustvovali su roditelji.
Dragoslava Jačimović, dolazim iz Dervente. Majka sam Danijela, koji je, nažalost, umro 5.6.1992. godine. Zbog nedostatka kiseonika, naravno. Nakon toliko godina, samo zamišljate da bi to dijete danas bilo 30 godina. Jedan lijep čovjek, jer imam 2 kod kuće, 27, 24. I bila bi jako ponosna da ima jedan od 30. I svaka godina, da li bila prva, da li bila 10, da li bila 30, dok god moje srce kuči, tu će falati.
Venac na spomenik 12 beba na novom groblju u Banja Luci položila je i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. U svetu je do sada potvrđen 131 slučaj majmunskih boginja, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prvi slučaj registrovan je u Sloveniji. Počinje nacionalna kampanja Osloni se na mene, koju pokreće registar davalaca matičnih ćelija Hematopoeze Srbije. U registru je trenutno oko 10.000 prijavljenih. Doktorka Gloria Blagojević iz Instituta za transfuziju krvi rekla je za RTS da to nije dovoljno jer za obolele od hematoloških oboljenja i bolesti imunološkog sistema i metabolizma presađivanje koštane srži često je jedini lek.
Transplantacija matične ćelije hematopoeze je jedini put ka izlečenju za mnoga hematološka oboljenja, bolesti imunog sistema i metabolizma. Jedini lek za ove bolesnike jeste upravo transplantacija matične ćelije hematopoeze. Zato je važno da postoji veliki i jak nacionalni registar. Zašto? Zato što sa povećanjem broja ljudi davalaca u registru povećava se mogućnost da nađemo podudarnog davalca za što veći broj naših bolesnika. Ti neki humani leukocitarni antigeni na osnovu kojih se određuje podudarnost davalca i bolesnika su mnogo slični kod ljudi sa istog područja iz istih etničkih grupa. Drugo, vreme koje je potrebno za traženje davalca je mnogo kraće ukoliko je davalac iz nacionalnog registra, a vreme za ove bolesnike od presudnog značaja. Takođe je pokazano da je sama uspešnost transplantacije mnogo bolja ukoliko su davalac i bolesnik iz istog područja.
Srbija je deo svetskog registra davalaca koštane srži, što znači da naši davaoci mogu pomoći stranim državljanima i obrnuto. Srpski teniser Laslo Đer je igrao u prvom kolu Roland Garrosa u Parizu protiv Litvanca Ricardasa Berankisa. Prvi set je dobio Đere sa 6-4. U toku je i meč između Aleksandre Krunić i Ruskinje Kamile Rahimove. Naša teniserka vodi sa 1-0 u setovima. I vreme danas, veoma toplo i nestabilno, sa pljuskovima i grmljavinom, lokalno i nepogode, grad i jak vetar, temperatura do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je temperatura 24 stepena, relativna vlažnost vazduha 51%, pritisak 994 milibara, trenutno duva istočni vetar od 4 sa udarima do 8 metara u sekundi. To bi bilo sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka za utorak 24. maj tekuće godine. Reka Dunav, Linz 387, 387 cm, Kornojburg 306, 306, Bratislava 363, 363, Komarno 255, 255, Estergom 189, 189, Budimpešta 253, 253, Dunavfeldbar 10, 10, Baja 285, 285, Mohač 297, 297, Bezdan 140, 140, Apatin 216, 216, Bogojevo 194, 194, Vukovar 179, 179, Bačka Palanka 201, 201, Novi Sad 191, 191, Zemun 280, 280, Pančevo 303, 303, Smederevo 468, 468, Veliko Gradište 752, 752, Turn Severin 710, 710, Prahovo 169, 169, Ruščuk 195, 195, Đurđevo 124, 124, Crna Voda 107, 107, Brajila 210, 210 cm. Drava, Botovo 9.0, 90, Terezino polje, minus 2.1.0, minus 210, Donji Miholjac 4.4, 44, Osijek minus 8, minus 8 cm. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 1.5.0, minus 150, Vašaroš Namenj, minus 4.7, minus 47, Tokaj 470, 470, Solnok minus 7, minus 7 cm, Segedin 169, 169, Senta 270, 270, Novi Bečaj 333, 333, Titel 236, 236. Evo podataka sa mernih stanica na Savi. Zagreb, minus 265, minus 265, Gradiška, 5, 5 cm, Slavonski Brod 4545, Slavonski Šamac -158, -158, Sremska Mitrovica 140, 140, Šabac 22, 22, Beograd 238, 238. Reka Kupa, Karlovac -5, -5 cm, Una, Novi Grad 4, 4, Sana, Prijedor 24, 24, Vrbas, Delibašino selo 75, 75, Reka Bosna, Doboj, -114, -114, Lim, Prijepolje, 96, 96, Drina, Radalj, 147, 147. I podaci za Veliku Moravu, Varvarin, -171, -171, Bagrdan, 4, 4, Ljubičevski most, -324, -324 cm. Prognoze vodostaja za četvrtak, 26. maj. Dunav kod Bezdana, bez podataka. Sava kod Sremske Mitrovice, također bez podataka. Evo temperatura. U Bogojevu temperatura vode 20,6 stepeni. Vazduha maksimalna 25, minimalna 16,4. Srednja 20,5. U 7 časova u Bogojevu 17 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 21 stepen, vazduha maksimalna 24,6, minimalna 14,4, srednja 19,5. U 7 časova u Novom Sadu 17 stepeni. U Zemunu temperatura vode 21,2 stepena, vazduha maksimalna 26,4, minimalna 18,9, srednja 22,5. U 7 časova u Zemunu 19 stepeni. I na kraju izveštaja evo tendencija. Dunav u stagniranju i manjem opadanju. Drava u stagniranju. Tisa u manjem opadanju. Sava u stagniranju. Drina u manjem porastu. A Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание. Thank you.
znao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme.
sati i 16 minuta, dobrodošli u posljednji sat našeg magazina. Američka agencija za međunarodni razvoj i transparentnost Srbija predstavili su indeks transparentnosti lokalne samouprave. Transparentnost Srbija je na osnovu 95 indikatora ocenila i rangirala transparentnost svih 145 opština i gradova u Srbiji. Pa kakvi su rezultati, kazat će nam Ida Maričić.
Ana, ovo je zakazano kao konferencija za novinare, a ovo je praktično bilo jedno malo slavlje na kome su predstavljene najbolje ocenjene opštine kada je u pitanju transparentnost u Srbiji. Dakle, prve tri opštine, najtransparentnije opštine u Srbiji su Novi Pazar, Sombor i Sokobanja. Iza njih slede Tutin, Kanjiža, Užice, Veliko Gradište, Vranje, Leskovac, Prnjačka Banja i Subotica. Prvi ljudi tih opština, dakle opštinskih veća i gradonačelnici, dobili su prigodne nagrade USAID-a i transparentnosti Srbija. Nihat Biševac, gradonačelnik Novog Pazara, rekao je da je izuzetno zadovoljan jer ta opština u mnogo čemu je na kraju, da kažem, nema dobre rezultate, ali kad je u pitanju transparentnost, rekao je da je zadovoljan rezultatima i da to pokazuju i ove ocene i prvo mesto. Pozvao je građane Novog Pazara da kad imaju bilo kakve dileme, nedoumice, kad je u pitanju trošenje javnih sredstava, budžetskih sredstava, jave se, da će dobiti informaciju od toga, kakav je od svakodnevnih informacija o budžetu Novog Pazara, zatim trošenju sredstava, kao i mnoge druge informacije koje ih zanimaju. Ljiljana Tica, zamjenica gradonačelnika Sombora, kaže da su u Somboru zadovoljni komunikacijom koju su ostvarili sa građanima i da će nastojati da ta komunikacija, kad je u pitanju transparentnost, bude još bolja. Slaviša Krstić, član opštinskog veća Sokobanje, sličnim rečima opisao je i situaciju u tom mestu. Rekao je da je transparentnost jedan od uslova vladavine prava i da će u tome istrajati. Direktorka USAID-a u Srbiji, Šemla Pačoti, također je rekla da je transparentnost jedan od uslova za vladavinu prava, da je ta organizacija zadovoljna pomakom koji je Srbija uradila kad je u pitanju vladavina prava i transparentnost, ali je naravno rekla da još treba da se radi. Poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović rekao je da je manji broj zahteva povereniku da se utvrde neke informacije dokaz da smo na dobrom putu da budemo što transparentniji. Nemanja Nenadić i Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija rekli su da se radilo mnogo i da su mnoge opštine ostvarile napredak. Naravno, oni su spomenuli i opštine koje su ostvarile najlošije ocene, pa ću ih ja spomenuti. Znači, na začelju najlošije ocenjenih od 145 opština koje su bile rangirane su Bujanovac, Knić, Kovačica, Sečan, Koceljevo i Preševo. Uglavnom se rangirale su se informacije o opštinskim budžetima, trošenju opštinskih sredstava, kao i trošenju sredstava javnih preduzeća. Ana, toliko za sada, opširnije u našim narednim informativnim emisijama.
Hvala, Čudis. Čuli ste Idu Maričić. Dan uveliko traje, naši novinari dolaze sa događaja, jedan od njih je Aleksandar Milivojević, koji je bio na Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća pod sloganom inovacije pred vašim očima. Šta je bilo, Aco, pred tvojim očima?
Pa za početak, izlagači i stručni sajamski programi koji okupljaju na ovogodišnjem sajmu više od 500 domaćih i stranih direktnih i indirektnih izlagača i drugih učesnika iz čak 26 zemalja sa tri kontinenta. Pomenuću samo neke od zemalja koje će imati svoje predstavnike na ovogodišnjem sajmu, to su Nemačka, Mađarska, Slovenija, Turska, Sjedinjene Američke Države, Japan, Holandija, Velika Britanija, Danska i naravno pored pomenutih Hrvatske još i druge zemlje iz regiona. Ono što je važno ovde napomenuti, kako bi slušalci znali o čemu se radi, negde sadržaj izložbe pod nazivom Integra, a to obuhvata kompjutersku fabriku budućnosti, izložbu alata, procesne tehnike, robota, softvera, komunikacionih linija koje su neophodne u proizvodnim procesima negde koje su svojstvene ovoj najnovijoj industriji 4.0. Zatim, postavka u hali 1 nudi elemente industrijske revolucije upravo četvrte generacije, fabrike budućnosti, mašine, alate, pribore za obradu metala. Ja sam imao prilike da vidim recimo jednu mašinu koja funkcioniše upravo za obradu metala i nemetala, koja to sve radi u roku od par sekundi i zaista onako deluje poprilično moćno, sve je automatizovano, ljudi nemaju apsolutno više nikakvu ulogu osim da pritisnu dugme i da završe ceo posao. U hali 2A smešten je sektor elektroenergetike i termotehnike, tu je prosto oprema i uređaj za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, zatim telekomunikacije, merenje i izvore napajanja, instalacije, rasveta. Zatim u hali 1A su materijali i komponente za industriju, polugotovi i gotovi proizvodi, kompresori, površinska zaštita i tako dalje. Ono što je možda zanimljivo, to su grupne izložbe, to će možda ljudima biti interesantno, gde će posetiocima biti predstavljeni nastupi Češke i Slovenije, a pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije nastupit će i regionalne privredne komore, koje će biti nešto malo drugačije organizovane nego na prethodnim sajmovima, i naravno posebnu ulogu će tu imati Privredna komora Republike Srpske. Sajam traje do 27. maja i ulaz je svakog dana od 10 časova, a traje do 18.
Od svega što si rekao, najzanimljiviji su ovi roboti, a ja dok si ti pričao samo razmišljam da li postoji neki robot koji pegla, to bi nam olakšalo ove vreme dane.
Mislim da će uskoro i to biti, jer nekako utisak je da je tendencija da prosto ljudi više ne igraju neku veliku ulogu, nego da prosto njihov rad preuzimaju roboti. Nekako mi deluje, to je već negde u Japanu postalo manje više, neću reći normalno, ali već je zastupljeno, tako da očekujem da će i u narednim godinama i na ostatak sveta da se prelije.
Hvala najlepše, čuli ste Acu Milivojevića. Registar davalaca matičnih ćelija Hematopoeze Srbije pokreće kampanju pod nazivom Osloni se na mene, kako bi se podigla svest o ovoj temi i povećao broj upisanih davalaca. Tijana Sibinović pratila je ovaj početak kampanje, pa će nam nešto više reći o značaju ovoga.
Dobar dan, Ana. Da, u pitanju je kampanja koja, kao što si rekla, ima za cilj da podigne svest, ali zapravo i da poveća taj broj dobrovoljnih davaoca matičnih ćelija. Sad, bar je meni kad sam to čula, onako, verujem i našim slušalcima, na prvu to zvuči kao komplikovana i, da kažem, možda i strašna procedura, međutim, to uopšte nije tako. Zato će se ljudi kroz ovu kampanju i mi novinari kroz naš doprinos trudit ćemo se da razbijemo te predrasude. Jer je u pitanju jedna metoda koja je i bezbolna i potpuno bezbedna i nema nikakve posljedice i rizike. Zapravo traje tek nekoliko sati kao dobrovoljno davanje krvi, otprilike s tim što jedan aparat razdvaja matične ćelije i vraća ostatak krvi u organizam davaoca. Međutim, u Srbiji to još uvijek nije u toj meri zaživalo koliko bi moglo, zato što naš registar davalaca matičnih ćelija Hematopoeze broji svega oko 10.000 dobrovoljnih davaoca, a cilj ove kampanje je da se taj broj negde poveća čak i na 100.000. Pravo, to jest mogućnost da dobrovoljni davaoci matičnih ćelija budu, imaju svi ljudi koji imaju između 18 i 45 godina i ne boluju od teških oboljenja srca, pluća i bubrega, malignih i autoimunih oboljenja, i svi oni mogu postati deo registra i u nekom trenutku, ukoliko se njihovi rezultati poklope sa rezultatima pacijenata, oni će biti kontaktirani i ukoliko i dalje žele da daju matične ćelije, to će moći da urade i praktično da tako spase nečiji život. Zapravo, za 70% pacijenata u Srbiji kojima je neophodna transplantacija matičnih ćelija, život zavisi isključivo od tih dobrovoljnih davaoca. Tako da, evo da ja na neki način apelujem na sve građane i na moje vršnjake, čak i na mlađe od mene i na starije, da razmisle o ovome, da nađu informacije na internetu, na sajtu registra davalaca matičnih ćelija i da se tu prijave. Procedura traje svega nekoliko minuta i da zatim odrade analize i možda nekome spase život. I samo da kažem jedan primer. Jedan čovjek koji je bio na konferenciji, Dobrivoje Stepanović, on sad ima 48 godina, a pred 6 godina mu je ustanovljena akutna leukemija i jedini lek su bile te matične ćelije i 2016. godine je on i dobio matične ćelije i pošto nije bilo dovoljno, nije se niko iz Srbije poklopio sa njim po tim rezultatima, on je dobio matične ćelije od neke žene iz Nemačke. Tako da, eto, da se te procedure ne bi toliko komplikovale, da pacijenti ne bi čekali, mi ovdje u Srbiji jedni drugima možemo da
pomognemo. Budemo da humani, nije teško i ne boli.
I ne boli, tako je.
Hvala najlepše, čuli ste Tijanu Sibinović.
This road of mine, this road that I go home.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprko suši, vetru, gromu, kiši. I tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi, što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
U kući legata Petra Lubarde večeras od 18 časova se organizuje promocija knjige Sumrak Lovćena. O ovom zborniku nešto više će nam reći teolog Miloš Nenezić, koji će i govoriti večeras. Gospodine Neneziću, najpre, kako je do ovog zbornika uopšte došlo?
Prije svega, dobar dan i hvala vam na prilici da učestvujem u vašem programu i srdečan pozdrav za vaše slušalce. Ovo večerašnje veče je, da kažem, jedan produžetak odnosa koje su stvarili grad Beograd i naša opština Nikšić na polju kulture, a sve to započelo u martu mjesecu sa jednom izložbom Dani Petra Lubarde koja je bila održana u Nikšiću.
Da li se ovo dopunjeno izdanje i koliko razlikuje od prvog?
Da, ovo izdanje je izašlo povodom 150 godina od rođenja mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, ili kako ga mi zovemo Svetog Petra Lovćenskog tajnovica, a zapravo predstavlja reprint časopisa Umetnost koji je izlazio 70. i 71. godine, jer kao što znate, sama najava komunističke vlasti da će se izvršiti rušenje, uklanjanje kapele, odnosno crkve Svetog Petra Cetinskog sa Lovćena i gradnje Meštrovićevog mauzoleja je izazvalo čitav niz filozofskih, etičkih, estetičkih, umjetničkih diskusija u koje su uzeli učešće svi tadašnji jugoslovenski intelektualci. I ova je knjiga koju smo izdali je bukvalno reprint tog časopisa koji je dopunjen sa još nekim tekstovima naših umjetnika, filozofa, pisaca i sa nekim tekstovima iz lokalne svjetske periodike onog vremena.
Gospodine Neneziću, rušenje Njegoševe kapele na neki način i suštinski i simbolički korespondira sa minulim političkim i društvenim događajima u Crnoj Gori. Kakve Crne Gore je simbol Njegoševa kapela?
Sam kralj Nikola Petrović Njegoš je rekao da je Lovćen najljepši simbol i najljepši spomenik crnogorske slobode. I nije ni čudo što su svi okupatori udarali na sam Lovćen da bi ga porušili, počevši od Austrijanaca pa nadalje. Nadamo se da eto u budućnosti neka će se pored tog mauzoleja obnoviti Njegoševa kapela i ispuniti njegov zavjet, njegove mošti počivaju opet na Lovćenu.
Na kraju, ko su autori, ja pretpostavljam da ih je mnogo, ne možete možda sve ni nabrojati, ali eto i gde se zbornik može naći nakon ove promocije?
Da, pa zbornik se može biti u kući legata, da se nađe u kući legata Petra Lubarde, budući da sam zbornik nosi naziv Sumrak Lovćina po istoimenoj slici Petra Lubarde koju je naslikao u periodu rušenja crkve na Lovćinu. A autori su, kao što sam i prije rekao, mnogi umjetnici, mnogi filozofi, pisci iz ondašnje Jugoslavije. Ja pomenut ću samo našeg Crnjanskog, tu ima jedan njegov tekst, pa Matije Bećković. Tu je dodata i besjeda i uvodno slovo blaženopočevšeg mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. Tako da je jedan pravi, da kažem, izdavački dragulj i jedan pravi spomenik i pravi način da obilježimo 150 godina od upokojenja Njegoša i 70 godina od rušenja crkve Svetog Petra na Lovćinu.
Gospodine Neneziću, najlepše vam hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd. Pretpostavljam da će biti veliko interesovanje za večerašnju promociju. Da kažemo još jednom, u kući legata Petra Lubarde, večeras od 18, promocija knjige Sumrak Lovćena. Hvala vam, gospodine Neneziću, pozdravite Nikšić.
Hvala vama i ugodan ostatak dana, prijatno.
Cambiare la realtà che mi fa sentire ancora vivo e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno in più, un sogno in più, dentro un libro che nessuno ha scritto mai. Leggo le istruzioni della vita, anche se so che poi non le seguirò, farò ciò che sento. Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime viaggianti in cerca di ideali, il coraggio non ci mancherà. Yeah.
Nedavno je iz štampe izašla nova knjiga poezije Dubravke Matović Mleko. Knjigu je objavila biblioteka u Arilju, a beogradska promocija je večeras u 19 časova u kući Đure Jakšića. Sa Dubravkom Matović razgovarala je koleginica Nada Babić.
Na samom početku vaše knjige stoji: ako na ovoj knjizi bude pisalo mleko, kupovaće se bolje. Li pored te zanimljive ideje, mleko je metafora u vašem pevanju, na koji način je treba razumeti?
Ja sam krenula, kao i u svemu drugom u svojoj poeziji, od realnosti, od onog što stvarno doživljavam. I zaista ta činjenica da mleko više nije mleko, a da mnogi to uopšte ne primećuju, je nešto što je mene uznemirilo. Još ako dodamo na to da mlađe generacije više i ne znaju šta je pravo mleko, a kada dođu u dodir sa njim imaju otpor prema nečemu što im je nepoznato, smatram da je to malo veći problem naše današnje kulture. Zapravo reč je o tom konzumerizmu, tome da sve manje smo upućeni na suštinu, na stvarnost, i da samim tim, zadržavajući se na površini, sve manje, posebno mlađe generacije, poznajemo sebe iznutra.
Neveliki je broj pesama u ovoj vašoj knjizi, a u njima progledavaju, pa kao što ste ispomenuli, motivi svakodnevice, ali sagledane iz jednog vedrijeg ugla.
Pa, to je moja potreba da ipak život bude lep. Zapravo i naša sposobnost i moć da doživljavamo sve na više različitih načina. Eto, ja bih voljela da uvek doživljavam na taj lepši način.
Pišete i o ženstvenosti i o majčinstvu, i kako su to neki koji su o vašoj poeziji pisali i primetili, na nefeministički način.
Pa mislim da su ženstvenost i majčinstvo danas vrlo ugrožene kategorije, baš zato što ih svuda ima i svuda te parole, transparenti i slike izbijaju, a žena i njena ženstvenost je ugroženija više nego ikad. Žene nemaju vremena za svoju ženstvenost i više se i ne zna šta je ženstveno, šta moderno. A majke su pod ogromnim pritiscima još od tog prvog dana začeća, sa svih strana, najpre preko interneta, do njih dolaze različite poruke koje im od svega toga zapravo čine jedan pritisak i teret.
Kada pišete o ljubavi pišete kao ostvarenoj ljubavi.
Pa, ljubav je pre svega ono što je u nama. Ako mi volimo, mi smo već ljubav ostvarili. Ljubav uopšte ne zavisi od osobe koju volimo u toj meri koliko zavisi zaljubljenost. Eto, iz te perspektive pišemo o ljubavi. Naravno, preskočila sam verovatno sve te pesme o zaljubljenosti, o flertu, o koketeriji, o svemu, o romantici, o svemu onome što zaista jeste lepo u nekim mlađim godinama, ali prava ljubav je večna vrednost, jedna od klasičnih vrednosti.
Rekli ste jednom prilikom da želite da vašu poeziju svi razumeju, pa da li između ostalog zbog toga i pribegavate jednostavnom, svedenom izrazu?
Ako ne pričamo o toj vrsti ljubavi o kojoj smo malo prepričali, ono što najviše volim na svetu, to je jezik. I sebe sam zavolala na neki nov način kroz jezik. Jezik zaista treba voleti i koristiti. On je izuzetno moćno sredstvo, danas to vidimo više nego ikad u medijskom prostoru, preko interneta i tako dalje, ali u isto vreme to nije sredstvo samo za ostvarivanje nekih pragmatičnih ciljeva. Prvo, čovjek je ostvaren kroz jezik kao uopšte vrsta života na planeti. Čovjeka ne bi bilo bez jezika i treba ga poštovati, ceniti i voleti. Želela bih da, eto, imam taj univerzalni jezik kojim su govorili ljudi pre Vavilonske kule, da se mogu razumeti sa drugima. Zapravo, moj veliki hendikep ceo život bilo je to što mene ljudi ne razumeju onako kako ja želim da budem shvaćena, a obrnuto također znači vredi da i ja verovatno ne razumem njih. Želala sam, eto, da nađem to neko univerzalno sredstvo sporazumevanja.
I kako onda vi vidite ulogu pesnika?
Vidim kao nijedno prirodno stanje čoveka rođenog da piše, kao jedna osoba koja ima taj talenat i obavezu da taj talenat realizuje i koristi, bez nekog pragmatičnog cilja pre svega.
Dubravka, hvala vam što ste bili gost Radio Beograda.
Hvala vama na ovim izuzetnim pitanjima.
Why you only say you love me when you're high? It's like
never does.
Na redu su sportske vesti, Slobodan Igrutinović pred mene. Kakve
dobar su? Dan, pa evo da kažem, dobro, lepe vesti nam stižu. Pratimo ovaj tenis Roland Garros, naravno da je to ovako najaktuelnije kod svih ljubitelja sporta, pa samo da podsjetimo da je naš Nole juče pobedio Japanca Yoshihito Nishioku sa 3-0, dakle bez većih problema, 6-3, 6-1, 6-0, i plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa, tamo ga očekuje duel sa boljim iz meča Bolcano Korija. Kecmanović je također savladao Argentinca Tomasa Martina Čeveriju sa 3-0, 6-3, 7-5, 6-3 i također dakle ušao u drugo kolo. Isti uspeh ostvario je Filip Krajinović pobedom nad Amerikancem Opelkom i maksimalnim rezultatom 3-0. Jedini naš tenisir koji je ispao u prvom kolu, nažalost, bio je Dušan Lajović, od koga je bio bolji Argentinac Sebastian Baez sa 3-1, po setovima 3-6, 6-3, 4-6 i 3-6. Danas su aktuelni mečevi naših čak pet tenisera i teniserki u Parizu. U toku je meč Lasa Đereja i Ukrajinca Rikardasa Berankisa. Trenutni rezultat je 2-0 za Đereja, dakle on je dobio prva dva seta. U trećem Berankis vodi sa 2-0. U ženskom delu turnira Aleksandra Krunić igra protiv Ruskinje Kamile Rahimove. Trenutno vodi sa 2-0, dakle isto je dobila prva dva seta. Trenutni rezultat kod ženskog singla, hajde samo to da pogledamo kratko ako možemo, ali nije na kraju krajeva toliko ni bitno. U muškom dublu danas igraju Krajinović sa Aljožom Benedeom, igraće protiv 15. nosilaca Gonzalesa i Mela. Najbolji srpski dubl igrač Nikola Ćačić takođe igra u dublu sa Tomislavom Brkićem protiv Nisa iz Jelinskog, a Matej Sabano sa Čehom Jebavijem igra protiv američko-španske kombinacije Kresi Lopez. I to je ono što je aktualno što se tiče sportskih dešavanja van terena. Novak Đoković je održao konferenciju za novinare na kojoj je izjavio da podržava reakcije teniske asocijacije ATP-a i ženske teniske asocijacije WTA protiv Wimbledona, iako mu ona ne ide na, odnosno ide mu na štetu, ne ide mu na ruku. Novak je istakao da je kazna koju su nadležne teniske organizacije izrekle Wimbledonu dokaz da postoji jedinstvo među igračima, ali da ni takav potez nije potpuno adekvatan, već da ima prostora za unapređenje situacije. Samo da podsjetim, dakle, WTA i ATP su doneli odluku da se bodovi sa Wimbledona ove godine ne računaju zato što su u Londonu izbacili ruske i beloruske tenisere. Na ličnom nivou, naravno, izgubit ću 4000 bodova, kaže Novak, ove godine bez prilike da ih branim. Dakle, Australia Open i Wimbledon. Individualno to negativno utiče na mene, ali uvek sam podržavao igrače i jedinstvo igrača i uvek ću to i raditi, izjavio je Đoković posle jučerašnjeg meča na Roland Garrosu. I sad da se vratimo malo domaćim dešavanjima, pobedom u majstorici polufinalne serije protiv C9 Olimpije 88-78, košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale regionalne ABA lige. Crveno-beli će braniti trofej iz prošle godine, a protivnik u finalu biće im večiti rival Partizan. Finalna serija, koja se igra do tri pobede, počinje u petak, a crveno-beli imaju prednost domaćeg terena. Selektor vaterpola reprezentacije Srbije Dejan Savić saopštio spisak od 20 igrača za pripreme za završni turnir Svetske lige u Strasburu. U saopštenju Vaterpolo Saveza Srbije navodi se da su na pripreme uz 17 standardnih igrača pozvana i trojica mlađih vaterpolista da osete atmosferu, kako se to kaže, Bogdan Brešćanski iz Vojvodine, Pavle Mušik iz Banjica i Stefan Branković Radnički. Biće, dakle, po prvi put sa
priprema za smenu generacija.
Upravo tako, pripreme inače počinju 28. maja na Banjici i Dorčolu, naredna treća faza nastavit će se u Kragujevcu. I to bi bilo to za danas u sportu.
Hvala najlepše, čuli ste Bobana Igrutinovića.
Kao ptica na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proleće, podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom kad budeš zaspala. Topit ću ti lenca usana, daću sve što imam za tvoja oka dva, kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta, obasjat ću ti lice kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna i ne znam da li te iko voli kao ja, noć tako bolela da me nisi volela. Kao osmeh letnje noći nestaješ, znam da nećeš doći, ipak čekam te, osjetit ćeš noćas miris prešanja, znaćeš da sam budem. Ne znam kako da pobegnem iz sna i ne znam da li te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela. Podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekrasno.
pokriću te nebom kad budeš zaspala. Otopit ću ti led sa pusana. Daću sve što imam za tvoja oka dva. Kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta. Obasjat ću ti lice kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna i ne znam da te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela.
Kao ptice na vašem dlanu, bili smo sa vama od 10 sati i sada je vreme da se pozdravimo. Zajedno su bili sa vama ton majstor Ivan Petrović i Miša Milanov, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Aleksandra Paladin i ja, Ana Tomašević. Naravno, želimo vam svi prijatan dan uz prvi program Radio Beograd.
Feeling blue without you. Give me one more chance, give me one more dance. Feeling blue without you. Tell me who am I to hold you down. Just feeling blue without you.
Give me one more chance, give me one more.